God morgen! Glad for å være her denne morgenen, og vi er glade, fryder oss over dette herlige fellesskapet rundt disse gamle trossangene. Vi elsker det, gjør ikke dere? Amen-koret, det er hva han er. Amen, ser dere. Han har det siste ordet. Jeg satt der borte og snakket med min gamle venn, Broder Brown, mens sangene pågikk. Og han sa, «Broder Branham, jeg forstod ikke før i går hva du har snakket om.» Han sa, «Hvis folk bare kunne komme inn i hva du snakker om, sa, ville enhver hindring flyttes ut av veien.» Det er helt riktig, det er riktig, det er helt riktig. Hvis dere kunne få tak i det og gripe det, skjønner? Snakket med min lille venn Ernie Fandler. Jeg antar at noen av dere ute på overføringene husker Ernie. Hvordan han ble omvendt, hvordan han ble ledet til Herren. Han snakker ikke bra engelsk, ellers ville jeg ha ønsket at han kom opp og sa noen ord. Han blander fullstendige weens and webs. Han spurte meg om jeg husker tiden i Chavo, der han bor. Der døde en mann rett i møte, falt død om i setet sitt, lutheraner. Vi fikk alle til å være stille, talte Herrens ord over ham, han kom til liv igjen, kom rett opp over ham. De har aldri kommet over det, ønsker at vi skal komme tilbake igjen. Jeg har fått greie på at i Frankrike, denne morgen, var det mer enn 2000 franskmenn på en flere dagers faste, for at vi kan komme og bringe budskapet til Frankrike på fransk. Hele den protestantiske nasjonen, protestantiske delen av nasjonen, Frankrike. Og så er vi, de har akkurat begynt å blomstre nå. Akkurat begynt. Agnen trekker seg unna, så veten kan ligge der ute nå. Skjønner? Så bare, vær ærbødige. Vær i bønn. Skjønner? Husk, de som venter på Herren, får ny styrke. Jeg ble, begynner å bli ganske gammel, og jeg tenkte vel, jeg, vil det bli en vekkelse til? Vil jeg oppleve en gang til? Og bare husk, fra Vesten vil det komme en ridende på en hvit hest. Vi vil ri denne stien igjen. Det er riktig. Så snart som vi blir klare. Det er et løfte, skjønner? Nå, jeg ønsker å si noe til broder Leo. Jeg snakket om broder Wood her i går kveld. Broren hans er her. Broder Leo, hvis du og den lille gruppen som er tilkoblet der oppe denne morgenen, søster Mercer, faren din er her. Jeg så ham i går kveld. Han er rundt her i bygningen et eller annet sted. Og han ser flott og lekker ut. Morgenen han ble helbredet oppe i tabernaklet, var det to større krefttilfeller, helt døende, og begge to ble helbredet. Og faren deres, en eldre mann med hjerteinfarkt, ble utfridd til Guds ære. Og han er i møte her et eller annet sted. Jeg kan ikke se ham i folkemengden nå, men han var her i går kveld. Hilsninger til dere alle utover landet. Her på dette praktfulle stedet til Life Tabernakel her i Shreveport. Med en helt proppfull folkemengde for en søndagsskole. Du vet, hvis jeg hadde bodd i Shreveport, ikke for å si noe imot noen, men dette er stedet jeg ville ha gått på møte, rett her i Life Tabernakel. Dette er ikke en denominasjon. Life Tabernakel er i dag er et interdenominelt tabernakel. De kom ut av denominasjonen fordi de tok imot meg, og dette budskapet jeg forkynner. Broder Jack Moore, min broder og venn, han ble tatt fra denominasjonene fordi han sluttet seg til sammen med meg. Og det er derfor jeg synes han fortjener litt anerkjennelse. Det er riktig. Gud velsigne ham, og hold hans hender oppe i bønn, og tro med ham. Og nå, søster Moore, jeg ser henne ikke noe sted, hun... Jo, bak her. Hun så ut som en liten jente som satt der borte denne morgenen. Skikkelig pent kledd. Nytt. Og så akkurat ut som et påskeantrekk. Nå, det så ut som... Selv broder Jack kjente henne ikke igjen. Nå, søster Moore. Vi savner så visst Anna John og Don og alle dem. Glad for å møte broder Noland. Han var en av medhjelperne her. Og broder Ernie, jeg spurte ham i går om han kunne synge Amen. Jeg har den på et opptak, og jeg har hørt så mye på den at den er helt utslitt. Amen. Jeg synes han har sangstemme for den. Slår ut hvem som helst. Og lille Judy, jeg la merke til henne. De to, de ser akkurat ut som bror og søster. Gjør de ikke? De er mann og kone. Se på hver enkelt av dem. Se hvordan de ser helt like ut. Skjønner? Åh, virkelig et nydelig lite par. Det er, du vet, det er broder Palmer, som nettopp har klatret opp gulltrappene. Det er hans datter og svigersønn. Og det er, hun er virkelig et bidrag til hans gode barneoppdragelse. Og han har andre også. gifte forkynnere også, og disse er evangelister, og på sitt felt, og andre, så det er helt fantastisk. Jeg har ikke sett søsters Palmer, faktisk. Vet jeg ikke om hun, jeg ville ha kjent henne igjen hvis jeg så henne, eller ikke. Hun er kanskje et eller annet sted, selvfølgelig i møte. Helt bakerst. Gud velsigne deg, søster Palmer. Hjertet mitt skjelver hver gang jeg tenker på det. Broder Palmer hadde bare klatret opp trappene noen få minutter før jeg fikk beskjed om at han var borte. Kunne rett og slett ikke tro det. Billy ringte meg, og noen hadde fått tak, og de visste vi var så herlige venner. Å få vite at han var borte, det var virkelig rystende. Men vi må alle reise. Uansett hvem vi er, må vi reise en etter en. Men det er bare én ting. La oss høre konklusjonen på det hele. Frykt Gud og hold hans bud. Dette gjelder alle mennesker, forkynner en 12. Nå, jeg har ikke alt for mye tid til denne søndagsskoletimen, og jeg er hes. Gjett om, broder Peregrine gjorde en edel ting. Han hørte meg si i går kveld, jeg glemte det lille hårstykket mitt for å holde meg. Han ringte ut der og prøvde å få noen til å fly det inn for meg. Jeg sa, du er for sent ute, jeg er allerede hes. Jeg prøvde i årevis å finne noe å iverksette, men da jeg fikk det, kurerte det det. Men jeg glemte det denne gangen, så jeg er litt hes. Så vær så snill og bær over med meg i forkynnelsen. Nå, hvor mange liker søndagsskole? Ja, det er riktig. Det er en god ting å sende barna dine til. Nei, la meg korrigere det. En god ting å ta med barna dine til. Det er riktig, å ta med barna. Kom du også. Hvor mange vet hvordan søndagsskolen vår hadde sin begynnelse? Hvor begynte den? England. Hva ble den kalt i begynnelsen? Ragged School. Det er riktig. Hette Ragged School. Mens jeg glemmer navnet til mannen som innførte den. Hva var navnet hans? Robert Rakers. Det er riktig. Helt riktig. Og han fikk tak i småbarna fra gaten, og fillet og hadde ikke noe sted å gjøre av seg, og var veldig elendige. Og han tok dem med inn og begynte å gi dem bibeltimer. Og det har vokst til, bortimot, en av de største ordningene i menigheten i dag. Søndagsskole. Fint å dra, vær sikker på å komme og ta med barna dine. Jeg tror tabernaklet her har lærere, utstyrte rom, alderstrinn osv. Og dere nyomvendte som nettopp har kommet til Kristus, følg med videre på budskapet. Kom her til Life Tabernakel, og de vil gjøre deg godt. Nå, i kveld skal vi ha en gammeldags bønnekø. Vi skal be for de syke, nettopp slik vi pleide å gjøre. Broder Jack og broder Brown. Jeg husker jeg så broder Brown prøvde å gi ut bønnekort, og han som er en forkynner selv, og på den tiden, i en organisasjon som vi, de la press på ham, vet du. Jeg er din broder, i dette skjønner. Du må få meg opp dit. Han hadde det virkelig vanskelig, men sto så trofast som bare det. Broder Brown er en fin mann, og derfor elsker vi ham. Og ettersom jeg ser oss alle, vi tre begynner å bli, kryper oss opp mot alderdommen, slutten. Det ville vært veldig trist om vi ikke hadde fått lagt i oss dette store, som vi vet er sannheten. Det er like før vi vender tilbake en av disse dager, tilbake til ungdommen igjen, for aldri. Kroppene våre forvandlet, skapt for å stå i hans lignelse. For når dette jordiske tabernaklet som vi bor i går til grunne, finnes det et som allerede venter. Og den beste delen av det, kjære venn, som den kjære Herre Jesus, dere som stoler på meg, at jeg vil fortelle dere sannheten. Den kjære Herre Jesus lot meg se det landet en morgen rundt klokken 8. Nå, det var ikke en visjon, men jeg vil ikke si det. Hva enn det var det like så virkelig som når jeg snakker til dere her. Nå, jeg så ansiktene til de menneskene, og jeg kunne ikke kjenne dem igjen. De hadde blitt unge igjen, og var like så virkelige som. Jeg kunne holde hendene deres og slikt, like så virkelig. Og det hjalp meg, fordi jeg hadde en forestilling før, at når en person døde, var det bare sjelen deres som gikk bort. Men så da han siterte det for meg, at hvis dette jordiske tabernaklet som vi bor i går, har vi allerede et. Skjønner? Og vi må ha alle ting i tre, for å ha en fullkommenhet. Skjønner? Og det er ett legeme her, så det legeme der som er det himmelske legeme, og så det herliggjorte legeme i oppstandelsen. Ser dere? Det gjør det komplett. Skjønner? Så det er ingen myte, det er ingen forestilling, det er ingen ånd, det er en mann og en kvinne slik som dere er. Helt riktig. Og så, for mange år siden, så jeg de fortaptes regioner, og var der. Jeg sier deg, venn, som en gammel mann, la meg overbevise deg om dette, utover nasjonen denne morgenen. Ønsk aldri å skue det stedet. Jeg kunne ikke på noen som helst måte. Hvis jeg var en kunstner med en pensel, kunne jeg ikke male bildet. Som en forkynner kunne jeg ikke beskrive det for dere. Snakker om at helvete er et brennende sted. Det er en million ganger verre enn det. Skrekken som følger med det. Og himmelen, eller dette stedet, hva enn det var, jeg vet ikke hva en skal kalle det. Han refererte til det som sjelene under alteret. Men da det var, har jeg aldri... Det finnes ingen måte å forklare hvor herlig det er. Det er, nå, du må bare ta mitt ord. Jeg er bare et menneske, skjønner. Men disse visjonene som alltid har skjedd, akkurat som jeg har fortalt dere, og dere vet at alle som én har vært sanne, det er sant også. Hva enn du gjør, hvis du mister alt annet, helsen, kreftene, synet ditt, hva som helst, ikke mist det. Det kan ikke sammenlignes med noe. Det er, det finnes intet ord i det engelske språket, som jeg vet, som kunne uttrykke det. Hvis du sier fullkomment, så er det mer enn det, praktfullt, det er mer enn det, storslagent. Det finnes ingen ord som jeg vet om som kunne uttrykke det, fordi det var så, og så, og tenke, det er ikke slutten på det ennå. Jeg tenkte, skal jeg være redd for å komme til dette? Jeg sa, spiser dere? Sa, ikke her. Vi spiser ikke her. Men når vi drar tilbake til jorden, vil vi få et legeme vi spiser i. Vel, jeg kunne føle dem. Det var akkurat slik som det, skjønner? Og de, jeg sa, vel, dere har. Å ja, de har et legeme. Ikke bare en myte, de er et legeme. Vi kjenner hverandre. Alle kjente meg, klemte meg. Millioner av dem. Og jeg sa, vel, jeg ønsker å se ham som førte meg hit. Det sa, du kan ikke se ham nå. Du må vente. Jeg sa, hvorfor satte du meg på her oppe? Sa, du var en leder i livet. Og jeg sa, mener du at alle dem er brannamfolk? Han sa, nei, det er de du har omvendt til Kristus. Skjønner? Jeg så meg rundt, og da forsvant alle de vanskelige nettene og prøvelsene, da jeg kunne se ansiktene deres. En ung kvinne løp opp der, en av de vakreste kvinner, og hun bare kastet armene sine rundt meg og sa, kjære broder. Og da hun gikk forbi, nå, hun var en kvinne. Så, men der vil det aldri være synd, ser dere. Kjertlene våre er forandret der. Vi får ikke barn noe mer der. Skjønner? Ser dere? Helt like. Det som er forskjellen, opplevelsen, det er grunnen til at jeg ikke tror på å danse på dansegulvet. Ingen mann. Jeg, fremfor Gud og min Bibel, har jeg levd rent, og den måten gjennom hele mitt liv siden jeg var en liten gutt, gjennom hele ungdomstiden min. En hvilket som helst jente jeg noen gang gikk ut med. Jeg kan gå rett tilbake til dommen sammen med henne. Skjønner? Men det er ingen mann. Jeg bryr meg ikke om hvem du er. Ikke la en kvinne med en kvinnes skikkelse klemme seg nær opp til deg. Hvis du er en ekte, sunn mann, blir det en følelse. Men det var ikke der. Det er ingen kjertler. Dere har alle den samme kjertlen. Skjønner? Bare ren, uforfalsket, søsterlig og broderlig kjærlighet. Mer enn det ville være for din, selv for din, klemme din egen lille datter. Skjønner? Din egen datter, selv om hun er skapt. Hun er hun, og du er han, ser dere. Det kunne skape noe, men der kan det ikke det. Synden er forbi. Det er helt over. Skjønner? Bare ekte, hellig kjærlighet. Og jeg kikket på kvinnen. Det var så ut til å være millioner av dem der. Og alle med langt hår og hvite klær nedover. Og den ene som talte til meg sa, kjenner du ikke henne igjen? Jeg sa, nei. Sa, hun var i 90-årene da du ledet henne til Kristus. Underfulle nåde, hvor skjønt det lyder. Skjønner? Rett og slett helt umulig å forklare hva det er. Bare ta mitt ord, hvis dere tror meg. Vær sikker på å gjøre, brenn enhver bro av verden bak deg. Jeg tror menigheten begynner å høre budskapet, og begynner å forstå. Men, venner, lytt. Vi må ligge i sønnens nærvær. Vi må modnes. Vår tro er ikke moden. Intellektuelt hører vi budskap som Gud har gitt oss, og ser tegnet som han viste oss, og beviser det ved Bibelen. Det er der. Men, hvor menigheten trenger å ligge i hans nærvær til den myknes oppetere, og bli kjærlig i ånden, så det kan strømme ned. Noen ganger i forkynnelsen av budskapet blir en skarp, må kjøre det inn på den måten, fordi en må hamre inn en spiker for å få den til å sitte. Men når menigheten først får tak i det, blir de utvalgte kalt ut og atskilt. Så i Guds nærvær vet jeg den vil bli omtrent som folket som var der når den går i bortrykkelsen. Jeg skulle tale denne morgenen over bortrykkelsen, men jeg har rett og slett ikke nok stemme til å gjøre det, og bær derfor bare over med meg en liten stund. Det jeg ønsker å tale over, temat, Guds eneste tilveiebrakte sted for tilbedelse. Nå, det er en flott, stor tekst. Så la oss be nå. Og utover landet denne morgen, hvor enn dere er, bøy hodene deres bare en liten stund. Vær virkelig oppriktig nå. Vi nærmer oss Guds ord, som er Gud i bokstavform. Store forfatter av denne boken. Det er et frø, har vi lært, som en såmann sådde. Så sa forfatteren. Nå, vi forstår at et frø vil vokse hvis det er i den rette slags jord. Så far, vil du denne morgenen ta alle tornebuskene og tislene og vantro og skeptiske tanker ut av vårt hjerte, så Guds ord kan vokse fritt, vannet av ånden i våre hjerter, så vi kan bli Guds folk. Gi det, far, det er våre hjerter. Ikke bare til vi som har gjenkjent dette, men må det være andre over hele nasjonen. Hvert enkelt hjerte brenner med kjærlighet og ømhet, vil gå og prøve å vinne den fortapte broder, den fortapte søster. Gi det i dag, Gud. Vi ser en og alene til deg, for du er vår veileder og vår Herre. Så vi ber at du må lede oss i ditt ord i dag, og gi oss av dine velsignelser. Ved din nåde og ditt navn ber vi om det. Amen. Nå, la oss ta vår tekst. Jeg ønsker å lese fra 5. Mosebok, det gamle testamentet, bare for å fastsette skriftstedet. Jeg har noen få notater jeg raskt skrev ned etter at jeg kom tilbake fra frokost med broder Whale. Jeg fikk aldri takket mannen på denne restauranten her om kvelden, som betalte for vår kveldsmat. Kona, jeg og den lille jenta mi var der borte, og da jeg gikk for å betale regningen min, hadde noen betalt den. Hvem enn det var, jeg takker deg, sa mannen som satt på enden av benken. Selvsagt, det var en hel gruppe der inne som vi kjente. Nå, jeg, en slags kickapoo, noe i likhet med det, stedet her ute, restauranten vi var på. Takker deg, hvem enn det var som gjorde det, hver enkelt av dere. Gud velsigne dere. Nå, i det 16. kapittel i 5. Mosebok, det er påskefeiringen, så vi ønsker å lese omtrent de få første versene, første 4 eller 5, 6 versene her. Gi akt på måneden Abib, og hold påske, det betyr april. Herren din Gud, for i denne måneden Abib, førte Herren din Gud deg ut av Egypt om natten. Derfor skal du offre påskeoffere for Herren din Gud, fra småfe og storfe, på det sted Herren utvelger for å la sitt navn. Du skal spise det usyrede brød med det. 7 dager skal du spise usyret brød. Brød sammen med. For i hast dro du ut av landet Egypt. Du, alle ditt livs dager, kan huske den dagen da du kom ut av landet Egypt. Og hos deg må det ikke finnes usyret innenfor dine grenser i 7 dager. Heller ikke kan noe av det kjøttet være, som du har slaktet om kvelden den første dag, ligge igjen til neste morgen. Du må ikke offre påskeoffer innenfor noen av de portene som Herren din Gud gir deg.
Der du skal sacrifice
Men på dette stedet som Herren din Gud har valgt for å la sitt navn bo der, der skal du slakte påskeoffer om kvelden, ved solnedgang, på den tiden da du kom ut av Egypt. Må nå Herren legge sine velsignelser til lesningen av sitt ord. Nå skurrer mikrofonene. I går kveld hørte jeg de gjorde det. Kan dere høre greit overalt? Dere kan ikke høre. Er dette bedre? Er dette bedre å snakke med mikrofonen nedover som dette? Jeg er bare litt hes, så jeg står nære denne morgenen av den grunn. Og jeg håper at Brother Perry kan få det ut der. Kan dere høre greit nå? Jeg tror de har ordnet det. Ja vel. Nå, det jeg ønsker å snakke om denne morgenen er at Gud bare har ett sted hvor tilbederen kan møte Gud. Bare ett sted. Gjennom tidsalderen har mange lett etter dette hemmelige stedet til Gud. Gjennom alle tidsaldere. Selv Jobb ønsket å vite hvor han bodde. Hvis jeg bare kunne gå til hans hus og banke på hans dør. Jobb ønsket å finne Guds bosted, for der kan Gud og hans familie tilbe sammen. Som i går, i budskapet i går morges, finner vi ut at det er en mulighet for at en person tilber Gud forgjeves med oppriktig tilbedelse. Gud har fastlagt alle disse tingene for oss, men saken er, da må vi lete for å finne hvor de er. Paulus sa at Timoteus måtte lete og være beredt i tide og utide til å gi et ord eller for det håp som var i ham. Nå, alle disse tingene er der inne, og vi finner, en gang ønsker jeg å komme til Shreveport, hvor jeg bare har rundt 2 eller 3 uker bare for å ta 30 minutter hver kveld og bare på en lære, ser dere. Bare for å bli rett i ordet, disse skjulte avsnittene, ser dere, der vi kunne finne ut akkurat hvordan den kommer inn. Og bare følg med. Følg Guds ledelse. Det er bare én nøkkel til hver dør. Det er riktig. Og ingen annen nøkkel, uansett hvor mye den ligner den. Gud har ingen universal nøkkel, bare én nøkkel. Og nå, du må ha den nøkkelen, ellers vil ikke døren åpne seg. Uansett hvor oppriktig du er, kan du fortsatt ikke åpne den døren. Nå, hvor mange var på gårsdagens frokost i går morges? Ja vel, de fleste tror jeg. Minst 90% av dere, eller mer. For å gi dette en bakgrunn, hva jeg skal si. David var en salvet konge, salvet av Gud, den største kongen Israel noen gang hadde, bortsett fra Herren Jesus, som er Gud, den salvede. David er hans sønn, eller Jesus var Davids sønn ifølge ettlinjen, kjødet, og han skal sitte på Davids trone som en arve, slik som prinsen alltid arver kongens trone. Legg merke til, nå, at David var salvet, men med salvelsen gjorde han, kom han ut av Herrens vilje med salvelsen. Og hele folket tok ikke skriftens fremgangsmåte, eller nøkkelen til denne åpenbaringen. Alle sammen var salvet også. Alle sammen ropte og priste Gud for en ting som så helt riktig ut, og hente Guds ord tilbake til Guds hus. Men David var konge, ikke profet, skjønner han. Det var en profet i landet å gjøre det ved, og Gud vanæret hele flyttingen fordi de ikke brukte den riktige nøkkelen. Døren åpnet seg ikke. Og nå må vi huske det, og ha det i tankene. Det er alt av Gud, en bestemt måte det skal gjøres på, og det avgjør saken. Nå, der Gud hadde en bestemt menighet som han møter folk i, og han vil ta imot deg i den menigheten, og ingen annen menighet. Jeg har sagt dette fordi jeg har blitt misforstått så mange ganger, og folk har sagt til meg, jeg sier, er du en kristen? Jeg er en baptist. Er du en kristen? Jeg er en metodist. Er du en kristen? Jeg er en pinsevenn. Nå, du skjønner, det betyr ikke noe for Gud. Du bare fomler med feil nøkkel. Men det er en riktig nøkkel. Det er en der Gud... Gud lovet aldri å møte deg hos metodistene, eller hos baptistene, eller hos pinsevennene, eller noen annen denominasjon. Han tenker ikke engang på denominasjonene. De er imot ham. På det lange budskapet vil jeg få det på tabernaklet ganske snart. Og så vil broder Jack høre det, og så kan dere se hva dere vil gjøre med det, for det vil bli tatt opp på lydbånd. Nå, folk oppfører seg som Gud bare er forpliktet til å møte dem på grunnlag av teologien deres. Nå, folk oppfører seg slik. De vil ikke engang omgås med hverandre. Trinity, eller pinsevennene, vil ikke omgås med Oneness. Heller ikke vil Oneness omgås med Trinity. Metodistene vil ikke ha med baptistene, for de en er en legalist, og den andre er en kalvinist, så de har ikke noe fellesskap i det hele tatt. Og de fordreier folket sin så ille at de til og med er imot hverandre. Jeg gikk for å be for en stund siden på et sykehusrom. Det var en veldig syk dame som lå der, skulle opereres. De ventet at hun ville dø. En annen dame lå der. Jeg var tilkalt for å be for henne. Og jeg sa til henne, har du noe imot at jeg ber bare et litt øyeblikk? Og hun sa, trekk for det forhenget. Og jeg sa, unnskyld meg. Jeg sa, jeg skulle bare be. Hun sa, trekk for det forhenget. Jeg sa, ja, frue. Henne og hennes sønn satt der, så ut som en ordentlig liten Ricky. Og jeg sa, vel, er du ikke en kristen? Og hun sa, vi er metodister. Sa, vel, jeg spurte ikke om det. Jeg spurte deg om du var en kristen. Skjønner? Og så sa hun, trekk for det forhenget. Ser du? Fordi en som ikke var en metodist skulle be en bønn for en døende kvinne, slik hun var også, men fordi det ikke var tilknyttet hennes egen organisasjon, ville hun ikke engang høre på det eller ha noe å gjøre med det. Hvis det ikke er en fariser, vet ikke jeg. Vent til du hører slangens spor. Ja vel. Nå. Tenker nå at denne nominasjonen deres er den eneste som er registrert hos Gud. Gud vil ikke høre deg hvis du ikke er en metodist, eller en baptist, eller en trinity, eller en oneness, eller noe lignende. Det er feil. Og det er min hensikt. Men hvis det er et slik begjær i menneskets sinn og hjerter om å ha rett, jeg tror ikke kvinnen gjorde det fordi, eller noen andre. En metodist ville ikke ha reist seg og forsvart metodistkirken fordi han visste det var feil. Mannen tror det er rett. Jeg tror ikke en trinity fordømmer en oneness eller en oneness, en trinity og pinsevenn fordi han ønsker å være annerledes. Han tror han har rett, og du må respektere meningen hans. Du vet, teppet strekker seg i begge retninger. Men... husk, i alt dette, hvis det er noe i mannens hjerte eller en kvinnes hjerte, at de tror at det er riktig, så må det være et sted at det er riktig. Som jeg ofte har sagt, når dypet kaller på dypet, må det være et dyp som kan svare på det kallet. Du vet, vi har blitt fortalt at selen en gang gikk på elvebredden med ben. Men nå har den ikke ben. De utviklet seg til sveiver, fordi den kunne trengte sveivene når den kom fra land. Et pelskledd dyr til havet. Naturen formet noen sveiver til den, i stedet for ben, fordi den kunne svømme bedre enn den gjorde med gåingen sin. Jeg kan ikke komme på denne store mannen nå som dro til Sydpolen. Hva var navnet hans? Byrd. De sier at han hadde fått laget dekkener til noen kvek til ekspedisjonen sin. At han hadde tatt med kveket på grunn av melken. Og han lagde pelsdekkener for å forhindre at kveket fryste ihjel. Men da han kom dit, trengte de ikke noen pelsdekken, fordi naturen hadde utviklet en til dem. Skjønner? Hvorfor? Før det var en finne på en fiskerigg, måtte det være vann for den til å svømme i, ellers ville den ikke hatt en finne. Det, før det var et tre som vokste på jorden, måtte det først være en jord som det kunne vokse på, ellers ville det ikke ha vært noe tre. Så, du ser, så lenge det noe I menneskehjertet som søker etter noe, må det være noe der ute som kan svare for å tilfredsstille det kallet. En kvinne, det ble foretatt en obduksjon her for en tid tilbake av en kvinne som hadde dødd. Og årsaken, de hevder som drepte henne, hun spiste løk I et sett, hele tiden. Hvis hun ikke spiste løk, begynte hun å klø I hodet og alt mulig. De klarte ikke å finne ut av det. Så under obduksjonen fant de en svulst I kvinnen med en eller annen type celler. De hadde et navn på det. Og de kunne ta svulsten og la den I en bolle med løk, og den løste opp løken I løpet av natten. Skjønner? Hva var det? Det var noe I kvinnen som søkte etter løk, og hvis det ikke hadde vært noe løk, hadde det ikke vært noen svulst. Med andre ord, det må være en skaper først, før det kan være en skapelse. Skjønner? Nå, hvis det en lengsel I menneskehjertet, som metodistene, baptistene, presbyterianerne, katolikkerne, alle disse andre, som prøver å finne den ene sanne veien, og de blir fortalt av sine prester og pastorer, og så videre, at dette den sanne veien. De sier, de katolske prestene sier, det ingen frelse utenom den katolske kirken. Vel, hver menighet har sin egen idé. Noen av dem vil ikke innrømme det, men de gjør det ved sin handling. Din handling taler høyere enn dine ord. Det bare en, for øvrig, at de bare mer hyklerske enn katolske kirke Katolikkene bekjenner det like ut. Jeg tror at dette det eneste. Men de andre vil ikke gjøre det. De skjuler det. Men handlingene deres viser hva de tenker. Skjønner? Nå, det må derfor være et sted. Fordi det et begjær I menneskehjerter etter å finne det. Og jeg tror at Guds ord har svaret på alt vi har behov for. Så Gud har svaret, og la oss lete etter det nå I skriftene. Og så, hvis Gud vil vise oss det eneste stedet ved skriftene, den eneste grunnen, den eneste denominasjonen, om så skal være, den eneste måten som Gud vil møte et menneske, da burde vi holde fast på det, fordi vi fant Bibelens sannhet, hva den sier. Nå, ordet Deuteronomy, selve ordet betyr to lover, ordet Deuteronomy. Og Gud har to lover. De to lovene, den ene ulydighet mot ordet og dø, og den andre lydighet mot ordet og leve. Det de to lovene, og Deuteronomy betyr de to lovene. Begge har de absolutt blitt fremvist for oss I skriften. Den ene døden, den andre livet. Livet og døden. Gud virker bare I liv, Satan bare I død. Og disse ble fremvist for verden, offentlig, åpen for alles øyne. Og det ingen unnskyldning for oss. Den ene ble fremvist på Sinai-fjellet da loven ble gitt, som dømte hele menneskeslekten til døden. Den andre ble gitt på Golgata-fjellet, som førte hele menneskeslekten til livet, da straffen ble betalt I Jesus Kristus. De to lovene I 5. Mosebok ble oppfylt I disse to store tingene. Jeg vil at dere skal legge merke til igjen at det også ble gitt to pakter. En pakt ble gitt til Adam, som var på betingelser, som lov. Hvis dere ikke rører dette, så vil dere leve. Men hvis dere rører dette, skal dere dø. Det var en lov. Så ble det gitt en annen lov til Abraham, som var ved nåde, betingelsesløs. Jeg har frelst deg og din ett etter deg. Amen. Det et bilde på Golgata. Ikke bilde på Adams pakt. Det en Abrahams pakt. Men nå hører vi ham si at det bare ett sted hvor han vil møte mennesken for tilbedelse. Vi leser det rett her I teksten. Vi vil referere til det igjen om noen få minutter. Så hvis det bare ett sted hvor Gud møter menneske, bør vi være veldig forsiktige. La oss nå legge til side tradisjonene våre denne morgen, og i denne søndagsskoletimen, og være helt sikre på at vi finner det ene stedet. Fordi Gud har sagt her, han vil ikke ta imot deg på noe annet sted. Noen annen menighet vil han ikke ta imot deg, bare i sin menighet. Det eneste stedet han vil ta imot deg. Nå, hva sa du, broder Branham, hvis jeg er oppriktig? Nei. Husk, Jesus snakket med noen oppriktige mennesker, hans tids tilbedere, og han sa, «Forgjeves tilber dere meg». Sann, ekte tilbedelse fra dypet av deres hjerter. Forgjeves tilber dere meg, og lærer fra dere lærdommer som er menneskebud, eller deres denominelle læresetning. Oppriktige, ærbødige, så religiøse som de kunne få blitt. Og det var ikke nytt bare med fariseerne. Kain og Abel, de to første tilbederne som ble født med naturlig fødsel her på jorden, kom absolutt med den samme holdningen. Kain var like så religiøs som Abel var. Begge to bygde altere, begge to elsket Gud, begge to offret, begge to tilba, begge to betalte tiende, begge to gjorde alt helt likt. Men Abel, ved tro, som er åpenbaring, Guds ord åpenbart, klart uttrykt, fremvist og stadfestet. Glory! Kain offret, men Gud stadfestet ikke. Gud krevde tilbedelse, og Kain offret, men Gud stadfestet det ikke. Men ved den ekte kanalen, du sier, vel, menigheten min er det, min, bare vent et øyeblikk, Gud tolker sitt eget ord ved dets betingelser som han talte i. Ser dere? Kain sa, «Jeg er religiøs, jeg elsker min skaper, jeg tilbyr deg dette fine alteret, jeg tilbyr deg dette offeret, jeg bygde opp alle disse tingene, Herre, fordi jeg elsker deg.» Abel sa det samme. Nå, det var han som ble stadfestet, han som ble anerkjent, og Gud kom ned og tok imot Abels offer, fordi han, ved åpenbaring, hadde truffet den rette Guds kanal som han aksepterte. Legg nå merke til at Kains ånd kommer rett ned gjennom skriften, rett videre til selve denne siste tid. Fundamental? Like så fundamental som den andre var. Se på profeten Biliam og profeten Moses. Begge to med syv altere. Jehovas altere. Blod på begge to. Og ikke bare det, men bukker på begge to. I numerologi, nøyaktig det riktige nummeret. Syv. Perfekt. Syv bukker. Helt nøyaktig like. Begge altere. Så fundamental som en var, var den andre også. Men hvem stadfestet Gud? Skjønner, skjønner. Den som var i hans ord. Fundamentalt betyr ikke så mye. Det er åpenbaringen fra Gud. Tenk nå, disse menn, hvorfor ble de kalt og ble satt i denne forfatningen, disse fariseerne? Av Jesus sa, «Forgjeves tilbyr dere meg.» Tilbe ham, ekte tilbedelse, sann tilbedelse fra deres hjerter. Dere, «Forgjeves tilbyr dere meg.» Hvorfor underviser lærdommer som er menneskers tradisjoner? Derfor gjør dere Guds bud virkningsløse for folket. Hvis jeg underviste dere i et metodistbudskap, ville det ikke hatt noe virkning på dere. Dette er brudetid. Hvis Moses hadde undervist Noas budskap, ville det ikke hatt noe virkning. Hvis Jesus hadde undervist Moses budskap, ville det ikke hatt noe virkning. Fordi den forutbestemte seden som ligger der kan bare bli vannet med den slags vann som er gitt for den seden. Skjønner? Den vil ikke vokse under noen andre forhold. Det må være forholdene som får dem til å vokse. Nå, du kan ta et kyllingegg og legge det i en rugemaskin som burde ha vært under en høne, men det vil klekkes ut allikevel. Legges det under en valp, vil det klekkes ut. Det er varmen, forholdene, som får det til å klekkes. Så det må være under forhold. Du kan ta et godt levende egg og legge det under en død høne. Det vil ikke klekkes ut. Skjønner? Ser dere? Det forholdene. Vel, det slik det i denne tidsalderen som vi lever i. Du må finne hva som Guds måte å gjøre det på for denne tidsalderen. Det det Martin Luther fant. Det det John Wesley fant. Det det pinsevennene fant i deres tidsalder. Guds tidsalder og tid for å gjøre det. Nå, pinsevennene, den broderen, jeg tror et av hans øyne var borte. En farget broder som i virkeligheten startet pinsebudskapet i California, den gamle Azusa Street. Han ble ledd av fordi han var en neger. Han ble gjort narr av, men han brakte fram et budskap for den tidsalderen. Bare en liten person, en kar som knapt kunne skrive sitt eget navn, men Herren hadde åpenbart for ham at dette var tidsalderen for restaurasjon av gavene, og de kom. Uansett hva som ble sagt, kom det. Men alle kom inn i atmosfæren av det, og så at det var den tidsalderen, og så Gud stadfeste at de menneskene kunne ta litt tunger og så videre. Det skjedde. Men så da han gikk og innskrenket det til at dette det eneste beviset, tok det liv av det, skjønner, går rett videre. Ser dere? Det gjorde det. Så begynte de å adskille dette, og lagde denominasjoner, og en kommer på en sky, og den andre kommer i et tre. Du store, der går det. Det det denominasjonen gjør, skjønner? Gud ikke opphavet til denominasjon, fordi denominasjon Babylon, og han ikke opphavet til forvirring. Vi ser henne helt. Du trenger ikke engang å være intellektuell for å se det. Det Babylon, skjønner? Tradisjon. Tenk på det. Oppriktige mennesker. Nå, likevel, fordi de tror det, må det likevel være ett ekte sted der Gud kan møtes. Legg du merke til vers 2. Tilbe på det sted som jeg har utvalgt. Offere, selvfølgelig, der de tilba over offere. Stedet som jeg har utvalgt, ikke det du har utvalgt. Det mennesker har utvalgt, men det jeg har utvalgt, tilbe på det stedet. Det viser da at det bare ett sted, andre forgjeves. Det kan ikke være etter ditt valg, men det må være etter hans valg. Vel, jeg trenger ikke å gå i menigheten, eller du så trangsynt, ja, du maser til og med på kvinner som forkynner, eller kvinner som klipper håret sitt, og menn, om disse andre tingene. Ja, du så trangsynt. Ja vel, du trenger ikke ta det etter Guds ord, bare dra ut der, hvor du gjør det, skjønner, og du vil finne ut at det i skriften, slik, forgjeves tilber det meg. Jesus talte om det samme, skjønner? At enhver liten tøddel, alt, må du være trofast i. Det alt i den lille vinranken, den lille reven som ødelegger vinranken. Noen ganger lar du, det ikke de store tingene du gjør, det de små tingene du unnlater å gjøre. Husk, en kjede bare så sterk som sitt svakeste ledd. Salige de som gjør alle Guds bud, så de kan få rett til å tre inn. Gjør alt Gud sa, og det sier at kvinner skal ha langt hår. Du sier, en mann sa til meg for ikke lenge siden, jeg forkynner ikke en klesnoreligion. Jeg sa, da forkynner du ikke evangeliet. Ja, Gud la det ut der, han sa hva en skal gjøre, og enten gjør du det, en naturlig, fornuftig ting for deg. De små ting, den lille, ubetydelige, Jesus sa, salig de som tar alle de små tingene, gjør de små tingene. Og å la håret sitt vokse for en kvinne, det er bare noe hun kan gjøre, og hun vil ikke engang gjøre det. Hun vil ikke engang gjøre det. Lær oss de store tingene. Hvordan kan du lære de store tingene når du ikke engang vil gjøre de enkle, vanlige tingene? Fordi du skjønner, motivet ditt og hensikten din feil. Det din kjærlighet til Gud. Herre, jeg bryr meg ikke om hva du vil jeg skal gjøre. Jeg villig til å gjøre det. Da kommer du noen vei. Men hvis du ikke gjør det på den måten han sa det skulle gjøres, det hans valg, stedet som jeg har utvalgt, det der du tilbør med ditt offer. Du legger, Kain la fram sitt offer, Abel la fram sitt. Det kommer an på hvilket sted du tar det til. Hvis du tar det til det stedet som han har utvalgt, vil det være helt i orden. Han vil ta imot det. Hvis ikke, vil han ikke ta imot det. Uansett, det det samme offret, hva enn det blir det likevel forkastet hvis du ikke tar det til det bestemte stedet. Nå ønsker vi å finne ut hvor vi ønsker å bringe dette offret. Vi kunne finne ut, alle ønsker vi å komme til himmelen, gjør vi ikke? Og vi vet alle at vi har gjort galt. Vi tror alle at Jesus offret. Nå ønsker vi å vite hvor vi skal ta ham, så det vil bli tatt imot. Skjønner? Det riktig. Bibelen forteller oss hvor vi skal ta det, ser dere? Og det vil bli tatt imot. Utenfor der vil det ikke bli tatt imot. La oss legge merke til stedet her også som han utvalgte for at offret skulle legges. Stedet som han utvalgte for å legge offret. Du kan ikke legge det på noen av disse portene, men stedet som han utvalgte å legge det på, han satte også sitt navn på det stedet. Det var det han sa her. Han valgte å sette sitt navn på det. La oss nå granske skriften angående dette stedet, for det stedet der han satte sitt navn. La oss nå lese fra teksten. Og jeg hadde et lite notat liggende her som jeg, denne morgen, kom til meg. La oss ta det andre verset av dette kapitlet. Nå, jeg vil ikke holde på for lenge, av hensyn til folket, på disse overføringene her ute. Nå, det andre verset av dette 16. kapitlet. Derfor skal du offre påskeoffere for Herren din Gud, fra småfe ditt og storfe ditt, på det stedet som Herren utvelger for å sette sitt navn der. Nå, du kan ikke ta dette, din oppriktighet og alt som du ønsker å bekjenne. Du kan bare ikke ta det til metodistalteret, til et baptistalter, til et pinsevennalter. Men det ett alter, ett sted, som har valgt at han å sette sitt navn på, og han vil møte deg på det stedet. Nå, hvis du får alt til å gå riktig, vil det gå. Alt satt i orden. Hvis det et brudd i ledningen, vil ikke lyset komme på, fordi det har kortsluttet. Og når du tar ett av Guds ord, eller ett av hans steder, og har egoistiske hensikter i ditt eget hjerte, vil det kortslutte Guds kraft rett der. Hvis du gjør det fordi du ønsker å være smart, du ønsker å være annerledes fra noen andre, eller noe, kortslutter det rett der. Det vil få sikringen til å gå. Du gjør feil. Du nødt til å komme med oppriktighet av hele ditt hjerte. Sett dine motiver og dine hensikter rett på Gud. Søk så etter hans sted. Finn hvor han sa, og bring det dit. Skjønner? Se på Martha og Maria, da Jesus hadde kommet tilbake, etter han hadde lært dem dette evangeliet. Lyset for hans tid, at han var Messias, ble han hatet, forkastet. Fariseeren og menighetene foraktet ham, men Lazarus hadde dødd, broderen som var en beste venn av ham. Han lot ham ligge der, og de sendte bud etter ham. Han kom ikke engang. Men se på Martha, holdningen hennes. Hun sa, Herre, hvis du hadde vært der, gi ham hans rette titel, Herre, H-E-R-R-E, med store bokstaver, Jehova, Jehova, glory. Hvis du hadde vært her, ville min bror ikke vært død. Liv og død kan ikke forenes i den samme kanalen, eller samme huset. Ville han ikke vært død? Jesus sa til henne, «Jeg oppstandelsen og livet», sier Gud. Skjønner? Da han sa, «Først, din bror skal leve igjen». Hun sa, «Ja, Herre, det tror jeg virkelig, som en jødinne, tror jeg at det vil bli en felles oppstandelse av de døde, og jeg tror min bror var like så trofast og oppriktig i tilbedelse. Og jeg tror at du den Messias som Bibelen snakker om, fordi Gud stadfester sitt ord i deg og viser at du budbæreren for denne tid. Du Messias. Jeg tror at du den Kristus som skulle komme, fordi dine gjerninger vittner om at Gud har sendt deg hit for å være Messias. Du, følg med på brikkene som begynner å falle på plass nå. Skjønner? Nå, hun hadde rett til å si, hvorfor kom du ikke og vekket opp broren min? Hvorfor helbredet du ham ikke? Du helbredet andre, din aller beste venn, og se nå hva som skjedde. Nei, den slags hensikter kommer ingen vei. Jeg tror at du er nøyaktig det du blir identifisert til å være i skriften. Jeg tror dette er tiden da Messias skulle komme. Vi har ventet på det. Jeg bryr meg ikke om hva de andre sier. Jeg tror av hele mitt hjerte, fra det jeg har sett og hørt av ordet, at ordet er stadfestet i deg, at du er Messias. Ser du, langt inni henne hadde hun noe å be om, men hun måtte komme til den rette kanalen. Hva om hun hadde løpt bort der og sagt, og så sier du til meg at du er Messias, og ikke engang høflig gentleman nok til å svare på henvendelsen vår. Når vi har matet deg og gitt deg husly og alt mulig og støttet deg og forlatt menigheten våre, slik du ga påbud om å komme ut av denominasjonene. Skjønner? Og her har vi forlatt det. Og nå blir vi regnet som utskudd og frafallende, og alt som vi har gjort for deg, og så ikke engang vanlig folkeskikk til å svare på henvendelsen min. Nå, faktisk hadde hun rett til det. Slik som du sier om det korte håret ditt. Jeg er en amerikansk statsborger. Jeg kan ha på meg shorts, gjøre alt jeg har lyst til. Ikke ulovlig. Det er dine rettigheter. Men en sau gir alltid avkall på sine rettigheter. Hvis du er et lam, har du ikke noe annet enn ull. Den gir avkall på det. Det er dens gudgitte rettigheter, men den gir avkall på det. Jeg har rett til å bli medlem av en hvilken som helst denominasjon. Det er helt riktig, men du gir avkall på det. Skjønner? Hun ga avkall på alt hun hadde rett til for å anerkjenne Guds ord manifestert rett der foran henne. Han sa, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Den som lever og tror på meg skal aldri dø.» Tror du dette? Ser du? Der var en liten setning til hun ikke hadde kommet på linje med. Skjønner? «Ja, Herre, jeg tror at du er Kristus, den levende Guds sønn.» Åh, broder, alt var klart for å sette i gang akkurat da. Skjønner? Hvor har dere lagt ham? Skjønner? Og dere vet hva som skjedde. Ser du, du må komme inn på det rette stedet før han vil ta imot offret ditt. Skjønner? Må komme inn på det. Følg med. På det stedet som Herren utvelger for å la sitt navn bo der. Du skal ikke spise noe usyret brød med det. Hva er det et bilde på angående offeret? Ikke bland det med noen læresetning. Det må være ordet. Ikke noe syret brød. Surdeig er, dere vet hva en surdeig gjør for noe. En liten surdeig syrer hele deigen. Hele deigen av legeme. Du kan ikke putte et fnugg av denominasjon eller læresetning inn i Kristus. Nei, sør, det vil ikke fungere. Husker dere budskapet forrige torsdag kveld? Din gamle ektemann må være død. Riktig, din nye ektemann er ordet. 7 dager skal du spise usyret brød med det. 7 dager, hva er det et bilde på? De komplette 7 menighetstider. 7 dager. Hvorfor måtte de spise de 7 dager? Før hva? Før utgangen. Og hele menighetstiden, fra begynnelsen til enden, må leve bare på Guds ord for den tidsalderen. For at dine romerske læresetninger, metodist, baptist og pinsevenn læresetninger blir døde. Følg nå med. Med det trengselsbrød. Forfulgt for det. Luther, Wesley, pinsevennene, alle forfulgt, og det samme vil dere. For i hast kom du ut av landet Egypt. Du forblir den dagen da. Alle ditt livs dager kan huske dagen da du kom ut av landet Egypt. Hos deg må det ikke finnes noe surdeig i, innenfor dine grenser i 7 dager. I den nydelige Kristi brud, etter sin død gjennom de mørke tidsalderne ved Romerriket, da hun måtte dø, hvis ikke hvetekornet faller i jorden, brudgommen måtte komme, det fullkomne Guds mesterverk. Dere hørte alle budskapet mitt om det. Og jeg sto der nede, Los Angeles, på Forest Lawn en dag, og mitt hjerte hoppet. Hvor mange har noen gang vært på Forest Lawn? Der er en statuen av Moses, av Angelo. Jeg tror det er Michelangelo. Og det en fullkommen statue, bortsett fra på det høyre kneet. Der et hakk som cirka en halv tomme dyp. Og guiden, jeg kikket, og han pekte det ut for meg. Han sa, Michelangelo hadde brukt et helt liv på å prøve å lage... Han var en skulptør, og han prøvde å lage avbildningen av Moses. Bak i sinnet sitt hadde han tankene hvordan Moses skulle se ut. Han hadde det i hjertet sitt, hvordan Moses skulle se ut. Og så brukte han hele sitt liv, hogde ut litt der og pusset den, stilte seg tilbake og så på den. År etter år etter år arbeidet han på den. Til slutt, da den var fullført, og han trådde tilbake og la ned kluten sin og hammeren sin, så han på statuen. Den var så fullkommen avbildningen av Moses som han hadde i sitt hjerte, at da han kom ut av fatning, han grep tak i hammeren og slo den, ropte «Tal!». Den kalt Michelangelos mesterverk. Det mektige noe i den skulptøren, den visjonen som han hadde om hvordan Moses burde være, skildret bare et bilde av den mektige Gud Fader. Han hadde i sitt hjerte, før verdens grunnleggelse, en sønn, fordi han en far. Men det var fortsatt i hans ords gener. Og han skapte et menneske, og han måtte gi ham fri vilje, men mennesket falt. Men den store skulptøren, Gud, som skapte mennesket fra jordens støv, han slo seg ikke til ro med det. Han begynte å skape mennesket igjen. Han skapte en Noah. Han døde full. Han skapte en Moses som mislykkes i å holde hans ord. Han skapte profeter som flyktet når vanskelighetene kom. Og han fortsatte å bygge og forme inntil han etter en stund ønsket et mesterverk til å reflektere ham, hans natur, det som var i hans hjerte, det en sønn skulle være. En dag nede ved Jordan, etter at mesterverket hadde blitt formet og dannet, ble han sendt ned der igjen på en duesvinger, sa, «Dette han!» Han var så begeistret over dette mesterverket at han slo ham på Golgata, så han døde, siden resten av oss var ufullkomne, slik at han ved utgydelsen av sitt blod kunne bringe fram mange mesterverk, en brud, for sin sønn. Mesterverket arret på grunn av begeistringen til Gud over å se et slikt mesterverk. Han slo ham for oss alle. Skjønner? Der døde han for å fullkommengjøre oss som ufullkomne. Mesterverket. Legg merke til her. Han sa, 7 dager skal du spise dette usyrede brødet. Nå, brød et bilde. Jesus sa, mennesket skal ikke leve av brød alene, men av hvert ord. Ikke bare et ord her og der, slik som denominasjonen vil du skal tro det. Men Guds ord fullkomment. Det Gud selv i bokstavform, kalt en sed, og den rette slags uforfalskede tro på det ordet vil bringe den seden til liv. Det nøyaktig det du ser om kvelden i skjelningene, og alle disse andre tingene, fordi det løftene som Gud ga, og han sto ved siden av meg og fortalte meg det, og sa til meg at disse svindlene ville stå fram, men hold fast. Jeg tror det, og ikke noe egoistisk motiv for å såre noen, men å være ærbødig overfor Gud og gjøre arbeidet som han kalte meg til å gjøre. Det derfor jeg sier disse tingene. Og Gud stadfester det tilbake og tar imot tilbudet og offeret ved å stadfeste at det sannheten. Ingen tvil om det. Følg med på det ordet nå. Nå, vi legger merke til her, 7 dager, det for hver menighetstid. Nå, ettersom mesterverket måtte dø for å kunne oppstå for å gjenløse oss alle, så satte han menigheten i orden på pinsefestens dag. Men den menigheten måtte gå gjennom en offring, og den romerske verden drepte den, la den i jorden. Som denne forfatteren av denne boken, jeg kan ikke komme på det nå, gjorde så mye narr av meg og sa, av alle djevlene er det William Branham. Ser dere? Det det djevelen prøver å si. Han sa, visjoner og slikt, sa, det av djevelen, han sa. Eller, han en slags hypnotisør, eller virker med en oversanslig oppfatningsevne. Den intellektuelle verden prøver alltid å forstå det. Det var der de prøvde å forstå Jesus. Hvordan gjør du disse tingene? Hva gjorde det? Han sa, jeg vil spørre dere et spørsmål. Var tjenesten til døperen Johannes, var den av Gud, eller var den av mennesker? Skjønner? Sa, vi vet ikke. Sa heller ikke, jeg gir dere noe svar. Det riktig. De fortsatte videre. Fra da var det ingen som spurte ham noe. Skjønner? Han bare avfeide dem. Han fortalte dem ikke noe om det. Ikke deres sak. Han hadde et arbeid å gjøre, og han fullførte det. Gud, hjelp oss å gjøre det samme. Vi trenger ikke å svare på djevelens spørsmål. Det riktig. Hvis du gjør så og så. Du ansvarlig for det evangeliet. En predikant det, og det alt. Ikke hvordan det skrevet. Han bare ansvarlig for å si det. Og som en tjener, hvis du en profet, du ansvarlig overfor Gud. Og hvis visjonene som kommer opplyser skriften og viser hva den du ansvarlig for et hvert ord som i Bibelen. Fordi den ble skrevet av den slags mennesker som du Gud beveget seg i fordum ved profetene, og han skrev den hellige Bibelen. Skjønner? Og ingen sann Guds profet kunne fornekte et ord av den, men tro et hvert ord og forkynne det samme. Og Gud forpliktet til å la ordet skje via den kanalen, helt nøyaktig slik det lovet. Da vil seden vokse. Legg nå merke til igjen, raskt. Vi ser her at alle 7 dager skulle dette brødet spises, gjennom 7 menighetstider. Nå, da det måtte dø og gå ned i jorden. Og denne kritikeren som snakket om meg, sa, om en Gud som dere tilber, som kunne sitte i de mørke tidsaldrene og se på de mødrene, gravide, noen av dem med små babyer i armene sine, oppriktige mennesker, ble kastet inn på arenan, og løvene rev dem i fillebiter, og de skrek. Hang dem på kors og brente dem, kledde kvinner nakene, unge jomfrur, og satte seg selv tilbake som dette, og slapp løvene inn på dem. Sa, en Gud som kunne sitte i himlen, formodentlig på sin trone, og kikke ned, og si han gledet seg over det. Sa, så ser dere, det den intellektuelle oppfatningen som av djevelen. Hvis mannen hadde vært åndelig, ville han ha visst at vetekornet må dø. Det måtte bli begravd i en romersk katedral. Men så kom den første lille livsspiren fram i reformasjonen ved Martin Luther, at den rettferdige skal ikke leve et velsignet korser som en prest gjør, men ved Guds ord. Den rettferdige skal leve ved tro. Han satte 2 skudd. Vetekornet begynte å vokse. Så kom John Wesley og bygde på det. Det var mange av de andre som Zwingli, og dem stod fram og fornektet jomfrufødselen, og det bare døde ut. Men så kom metodisten, kvasten, pollene, misjonstiden, og de forkynte helliggjørelse, bygde på kvasten. Så kom pinsevennene i agnen, så mye, for å forføre de utvalgte. Så ut som et ekte vetekorn. Åpnes det opp, det ikke noe vete i det hele tatt. Men livet går gjennom agnen. Nå har dere lagt merke til, hvert tredje år etter et stort møte, hva skjer? En denominasjon. Dette 20 år, og ingen denominasjon. Kjære døende lam, må det aldri gjøre det. Hvis jeg dør i denne generasjonen, må folket som tror dette budskapet aldri godta en denominasjon. Gud vil, dere vil dø på stedet. Husk det. I den stund dere nevner denominasjon iblant dere, jeg bryr meg ikke om hvor oppriktig dere tar menn som leder i stedet for den hellige ånd til å stadfeste dette ordet, det i den stund dere dør. Den ekte seden kan ikke, fordi det ikke noe igjen etter seden. Det var den samme som var tilbake i begynnelsen. Det var bruden som falt ned i jorden for å bringe frem vetekornet igjen. Legg merke til, 7 dager skal dere spise usyret brød. og det skal være med bruden. Nå, dere som hadde denne gamle ropende metodistmoren, og så videre, da dere undret dere, hvis hun ikke talte i tunger, så kommer hun ikke til å være der. Det en løgn. Hun var den samme hellige ånd som du har i dag, men det var i kvasteform, ikke restaurasjon av gaver. Men alle 7 dager, bare spise usyret brød, ordet. De der tilbake, som denominerte seg, de døde, de stilt, de vil bare bli samlet og brent. Men livet går videre gjennom. Og hva skjer? Alt livet som var i stilken, i kvasten, i agnen, alt ender opp i veten. Og den samme hellige ånd som brakte frem Luther, brakte frem Wesley, brakte frem pinsevennene, ender opp i bruden, i oppstandelsen. 7 dager, spis usyret brød. Ingen surdeig skal finnes iblant bruden. Ikke noe, ikke noe ord lagt til. Ikke noe. Husk, et ord forårsaket et hvert dødsfall på jorden. Et hvert utenomekteskapelig barn ble født fordi Eva, den første menigheten, bruden til den første Adam, tvilte på Guds ord og aksepterte en denominell, eller en intellektuell, eller en fakultetsinnsigelser mot det. Fordi det ble resonert at så visst, Gud en god Gud. Gud en god Gud, men han også en rettferdig Gud. Vi må holde hans ord. Fakultet, hun aksepterte det. Det der noen av dere seminargutter, uten tvil et kall i livet deres, men dere løper av sted til en eller annen bibelskole for å få sprøytet inn denne læren inn i dere. Og det der dere dør. Hold dere til Gud og hans ord. De vil ikke la dere, eller dere kan ikke engang tilhøre forsamlingen deres, vil ikke ta imot dere på plattformen. Så la dem ha det. La de døde begrave de døde. La oss følge Kristus, ordet. Nå, 7 dager skal det ikke være blandet noen surdeig i bruden, menigheten. 7 dager. Legg noe merke til, nå ettersom ingen, og det skal ikke finnes noe usyret brød i deg innenfor dine grenser i 7 dager. Offeret, her et bilde, bruden kommer frem fra offeret, som Kristus. Heller ikke kan noe av det kjøttet som du har slaktet om kvelden den første dag. Og husker dere hvordan vi nettopp gikk igjennom menighetstidene? Budbæren til menigheten kommer alltid like før den andre menighetstiden dør ut. Altid. Når pinsen dør ut, bringer det frem bortrykkelsen av bruden. Skjønner? Da Luther døde ut, brakte det frem Wesley. Skjønner? Da Wesley døde ut, brakte det frem pinsen. Når pinsen dør ut, bringer det frem budskapet nå. Her, det rett her. Det samme mønster gjennom hele skriften. Det finnes ikke ett skrift i Bibelen som ikke passer helt inn med det neste. Skjønner? Alle disse bildene. Jeg har ingen utdannelse, men jeg har den hellige ånd som viser meg gjennom en annen kanal, som underviser fra naturen, og det ved ordet. Må være ved ordet. Ting som lovet. Kjøttet, offeret den første dagen, skal ikke ligge igjen til neste morgen. Nå, selv Luther, som hadde sannheten og lærte menigheten at den rettferdige skal leve ved tro. Du skulle ikke henge fast ved at det den fulle læren i metodistidsalderen. Hva skal du gjøre? Brenn din bil. Hva det et bilde på? Denominasjonen som kommer ut av ordet en skolme, stilken, agnene, må bli brent med ild. Den denominelle delen som den kom igjennom kan ikke forbli. Må dø. Ikke la det være igjen til begynnelsen av en ny tidsalder. Brenn det opp! Han snakker nå til bruden her. Bare bruden som kommer opp gjennom enhver tidsalder. Legg merke til hvor nydelig lammets blod. Disse Kristi legeme, offre. Lammets blod på døren. Nå husk, lammet ble slaktet, som var et bilde på Kristus. Ellers så kunne vi ta ganske mye tid, men jeg har ikke bare noen få minutter til å være her. Og må kanskje stoppe og starte på nytt igjen i kveld, ser dere. Fordi vi holder på for lenge. Jeg har 20 sider med dette her i notater om dette ene emnet. Legg merke til dette nå. I dette. Lammet var Kristus i overført betydning. Eller, sa jeg det riktig? Bilde. Kristus var lammet. Han skulle være hankjønn, den første fra den gamle sauemoren, eller søyen, hva enn dere vil kalle det. Det må være hennes første, og han må bli testet først for å se om det er noen lyte på ham. Nå, Kristus ble testet. Det første lammet fra søvemoren, Jomfru Maria, og ble testet med hva? Satan mot ordet. Da han traff Eva, falt hun. Traff Moses, falt han. Men da han for løs på Kristus og prøvde å sitere skriften for ham, feil, fant han ut av at det ikke var en Moses. Skjønner? Han ble testet. Hva gjorde han? Snurde seg rundt, han sa, hvis du er Guds sønn, nå, de forteller meg at du utfører mirakler, og de forteller meg at Messias skal gjøre det. Nå, hvis det er slik at du er sulten, du har ikke spist, gjør disse brødrene til, disse stenene til brød, og spis. Han sa, det er skrevet, mennesket skal ikke leve av brød alene, din læresetning og så videre. Men av hva? Et hvert ord, en del av ordet, et hvert ord som går ut av Guds munn. Det er det mennesket lever av, skjønner? Lammet ble testet for å se om det var noe sted han hadde falt. Fariserne, å rabbi, du unge profet, vi synes du er fantastisk, du er god. Hvorfor kaller dere meg god? Det er bare én god, og det er Gud. Tror dere det? Å ja, Gud. Vel, jeg er han, altså. Dere sa det bare er én god. Hvorfor kaller dere meg god, når dere ikke tror jeg er Gud? Så hvorfor kaller dere meg god? Hva får dere til å gjøre det? Hva inspirerte dere til å si det, når dere vet det bare er én god, og det er Gud? Vi vet du ikke respekterer menns ærverdighet eller deres posisjon. Vi vet det. Han kjente den hykleren, skjønner? Han ble testet for å se hvor han sto, ser dere. Testet på alle måter. Testet slik vi blir testet. Men å gjette fantes ikke i ham i det hele tatt. Nei, sir. Det var Guds sønn. Og lammet ble testet og ble oppbevart i 14 dager. Det var to sabbater, eller to tidsaldere. En var for jødene, og de offret lammet som et forbilde. En var for hedningene, som har det virkelige lammet. Og alle sammen ble gjort fullkomne ved å tro at dette lammet ville komme. Men han ble testet i 14, eller undersøkt i 14 dager. Han var ordet, og du kan undersøke det gamle testamentet. Si, det fordømmer det nye. Du tar feil. Det gamle testamentet bare vitner om det nye. En mann skulle utfordre meg for ikke lenge siden, sa. Hva er i veien med ham? Sa. Vel, han underviser til og med ut fra det gamle testamentet. En kristen predikant. Tenk på det. Sa. Det gamle testamentet er dødt og forgangnet. Å nei. Det er bare en læremester. Det viser hva som er skrevet på veggen. Skjønner? Det er riktig. Nå. Ser dere, 14 dager ble det testet. Det var Kristus. Legg noe merke til. Så ble han drept om kvelden. Skulle bli drept. Lammet skulle det. Kristus døde på kvelden, ettermiddagen. Og legg så merke til. Så var han også. Blodet skulle strykes på dørkarmene, ser dere. Og blod er dyrets liv. Du skal spise dets kjøtt, men dets blod, som er livet, hell det ut. Skjønner? Det skulle bli blodet skulle strykes på dørkarmen over døren på huset der offeret ble tatt imot. Glory! Hva er livet? Navnet, det han plasserte navnet til personen. Du går opp til døren, og du ser for å se hvilken navn som er på døren før du ringer på klokken. Skjønner? Blodet var strøket på karmen over døren som et bilde på hva offeret var på innsiden. Nå skal vi finne tilbedelsestedet. Rett gjennom der kommer gjennom det blodet. Legg merke til, blodet på døren talte navnet på hva som skjedde, var på innsiden. De var der inne. Vårt tilbedelsested, lammet, er ordet. Vi vet det. Nå, vers 4, legg merke til. Ikke la noe brød være igjen. La ikke noe av offeret være igjen. Eller ta en fra en annen tidsalder til en annen. Prøv å gå tilbake og si, vel, nå, vi er lutheranere. Vi ønsker å komme opp hit. Du må dø til den lutherianske tidsalderen for å bli født inn i den wesleyanske tidsalderen. Du må dø i den wesleyanske tidsalderen for å bli født inn i en pinse tidsalder. Og du må dø i pinsetidsalderen. Ikke la noe av det være igjen. Brenn det med ild, fordi det kommer til å bli brent slik som stilken som veten kommer ut av. Stilken, denominasjonen, den må bli brent. Så ikke ta med denominasjonen din over i det nye budskapet. Dette er ordet nå. Det var den som denominerte seg, stilken. Den bar den, det er riktig. Men den kom bort over hit, så døde stilken. Den var en bærer, denne denominasjonen, men ordet går rett videre. Ja, ordet går rett videre. Ta nå det femte og det sjette verset. Legg merke til. Ikke, la oss nå ta det femte og det sjette verset. Du må ikke offre påskeoffere innenfor noen av de portene dine som Herren din Gud gir deg. Husk nå, ikke innenfor noen av disse portene. Herren lar dere ha disse denominasjonene, ser dere. Disse portene. Men på det stedet som Herren, Gud, utvelger for å la sitt navn bo der. Det er porten, det eneste stedet. Ikke innenfor noen av disse portene. Men Gud har en port. Du sier, hver morgen går jeg inn gjennom metodistporten. Det er menigheten. Hver morgen går jeg inn gjennom katolikkporten. Vel, Herren lar sitt folk gå inn og ut av de portene. Gud har folk i den katolske kirke, metodistkirken, presbyterianerkirken, dem alle, pinsevennene. Ja, vis. Men ikke, du tilber ikke Herren innenfor den porten, skjønner? Men Herren har en bestemt port. Glory, han har en port. Men på det stedet som Herren i Gud utvelger for å la sitt navn bo der, der skal du slakte påskeoffere om kvelden. Når fant Rebekka Isak? Når kalte Eliezer på henne til å være bruden? Aftenstiden.
Buried in the precious name of Jesus. Amen. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one. That was the beginning of it.
Det var dets begynnelse. Nå har hun gått over til brudelyset. Forstår dere hva jeg mener? Jeg bør avslutte her. Start igjen i kveld, for jeg vil ikke at dere skal forlate dette, ser dere. Nei, nei, det er middagstid. Vel, vel, jeg har skrevet for mange notater der. Åh, du store. Hva med i kveld? Ville det være bedre? Vel, hvis dere, vil dere prøve bare litt videre? Ja vel, la oss gå litt videre da, så skal vi skynde oss raskt. Er det greit? Nå, gå inn til hva? Du skal ikke gå inn for noen av portene som Herren Gud har gitt deg, men til porten som Herren skal sette sitt navn på. Ikke gå inn i huset til porten som er døren. Det er riktig. Gud skal sette sitt navn på døren, og du skal ikke. Det er porten som fører inn i tilbedelsestedet, helligdommen. Du går ikke inn der med ditt offer til noen av disse portene, men til porten som Herren Gud velger å sette sitt navn på. Skjønner? Nå har han gjort det. Hvor er den porten? I Johannes 10 sier Jesus, «Jeg er porten, døren. Jeg er døren til Guds hus. Jeg er døren til sauekveen.» Ikke geitekveen, sauekveen. Skjønner? Jeg er døren til sauekveen. Et menneske kan gå inn gjennom denne døren, være trygg. Og nå kunne vi dvele en lang stund ved det, men for å spare tid, han er døren til sauekveen. Nå, vi legger merke til her. Skyggene og forbildene kommer faktisk til syne rett her. Men jeg, hvis jeg tar den en stund, vil jeg, det kommer til å holde på dere en stund. Ja vel, legg merke til. Dette bringer Jesus Kristus fullkommen til syne. For hele det gamle testamentet er et bilde på ham. Alle høytidene, all tilbedelsen, og alt. Og jeg har skrevet ned her, under disse linjene med skriftsteder, forklar det. Det er der det ville ha tatt lang tid. Forklar hvordan alle høytidene, selv meloffere, var et bilde på Kristus. La oss bare ta det. En gang var det en skole som het Forkynnerskolen, eller Profetskolen. De trente opp, utdannet profeter. Og det var en ekte profet, kalt av Gud, som en gang gikk opp for å besøke dem. Vel, de ønsket å vise denne gamle profeten litt høflighet, så en av dem gikk ut og plukket en stor haug med det han trodde var erter, men det var giftige villgresskar, og han skulle mate dem alle med det. Hvor mange fulle fang av seminarer vi har hatt! Skjønner? Riktig, de koker sammen noe. Skjønner? Har fanget fullt på metodistvis, har fanget fullt på baptistvis, har fanget fullt på pinsevennvis. Men, ser dere, de er en annen klasses avling, den slags som kan skjæres vekk fra treet. Ser dere, ikke hovedvintreet, bærer sitroner, grapefruit og så videre, ikke appelsiner, men utgir seg for å være sitrus. Legg merke til igjen, nå, i dette da Elias kom bort og så på dem, og så at det var giftige villgresskar som ville ta livet av alle sammen, sa de, akk og ve, vi har død i gryten. Han sa, gi meg en håndfull med mel, og han kastet mel opp i den. Han sa, nå er den helt i orden, spis det dere ønsker. Det forandret død til liv. Og meloffere som ble gitt til Kristus, han var meloffere, og meloffere måtte bli malt med en bestemt brynesten, som gjorde hver lille melbitte samme. Viser at han er den samme i går, i dag og for evig. Han er den samme tingen til å putte i denominasjonen din, og den vil leve, ordet. Kristus er ordet. Alle bildene på alt, tabernaklet, skuebrødet, alt. Det knuste korseret under skålen var hans knuste legeme, som jødene enda ikke kan forklare hvorfor de gjør det, skjønner? Og alle disse andre tingene var et bilde på ham. Nå, så, ham i sikte. Vi ser nå alle denominasjonene og læresetningene latt tilbake, for han er den rene, uforandelige Guds ord, som er det usyrede brød. Johannes 1. Det er riktig. Han er det usyrede brød. Så når du legger til dette eller legger til det, er det en surdeig som legges til det som opprinnelig ble gitt til deg. Hør her. Hva tar livet av menneskeslekten i dag? De tar og krysser ting, og når du krysser det, dreper du det. Det ser penere ut. Ja, visst. Krysset mais, cornflakes, eller alle de andre kornblandingene som kommer fra mais. Krysset mais, flotte, store, fine, lange stilker, og flotte store aks. Ser dobbelt så gode ut som det andre. Men det er døden. Vitenskapen har til og med funnet det ut. Skjønner? Ikke kryss det. Det vil ta livet av dere. Nå, her, la meg vise dere. Her om dagen vannet jeg noen blomster i hagen min. Og fruen hadde noen kryssede blomster som var i den lille krukken her, eller den lille pyntepotten ved siden av huset. Vi må vanne disse minst 3 ganger i uken, eller 4, ellers vil de dø. Og der sto den originale planten ute i hagen. Det har ikke regnet der på 6 måneder, like så tørt. Hvis det regner, kan du blåse en støvsky etter 10 minutter. Men den lille karen som lå der ute, bare penere og klarere enn kryssningen, var med alt vannet. Holder du vannet unna ham, vil han dø. Men hvor fikk han der ute vannet fra?
Og en annen ting, du må gå og dusje dem hver dag eller annenhver for å holde lusene borte fra dem. De har ikke, lusene vil ete ham opp. Han er så skjør og svak. Men lusene kommer ikke på den originale. Nei, nei. Han kravler bort til ham og kravler vekk. Han er original. Ser dere hva kryssningen har gjort? Det er det samme i menigheten. De prøver å blande denominasjonen med ordet. For å gjøre det, prøver å få ordet til å si det denominasjonen sier. Og når du gjør det, må du dusje dem og dulle med dem og gi dem gullstjerne for å komme til søndagsskolen og alt annet. Det er riktig. Når en ekte, gjenfødt kristen, født med Guds ord, han er robust. Det er deg. Lusen og tingene av verden plager ikke ham. Han er en ørn. Han flyr rett forbi det. Ser dere? Svever høyt i det himmelske. Skjønner? Det er sant. Ingenting. Legg merke til. Nå, vi må forstå det her. Denominasjonen, læresetninger og alt som legges til av det syrede brødet kan ikke blandes med det usyrede brødet. Og Bibelen bebuder her i sakramentet om å gå inn i tilbedelsen. At intet usyret brød kan du ta med deg, og Gud vil ta imot det. Du sier, jeg er metodist. Rett der dør du. Jeg er pinsevenn. Du dør. Jeg er av Kristus. Det er riktig. Du må stå på noe. Det er riktig. Du står på noe. Churchill sa en gang, hold opp to fingre og sa, vi har seieren. Og England sto ved det. De trodde på Churchill. Og tro det eller ikke, denne morgen står du ved noe. Det er bare én ting du kan leve og stå ved, og det er Kristus. Ordet. Riktig. Legg merke til, ingenting i Bibelen symboliserer denominasjonene, bortsett fra Babylon. Og Babylon ble grunnlagt av Nimrod. Og Nimrod var en frafallen. Og han hadde en flokk med kvinner der inne, formodelig dronningene hans, som var profetinner. De tror til og med at gamle Biliam kom fra den gruppen. De hadde røtter og så videre. De tilba, vet dere, mange av dere lærde som har lest Heslop's Two Babylons, og så videre, og kirkehistorien, og hva de gjorde. Og de hadde kvinner som gjorde dette, og kvinner, en gudinne og alt mulig. Og det var en påtvunget religion. Alle byer rundt Babylon ble tvunget til å komme til Babylon for å tilbe under Nimrod i tårnet. Skjønner? Det er riktig. De ble tvunget til å gjøre det, diskutere det. Det var der forvirringen kom. Og det er nøyaktig hva menigheten er i dag. Hvis du ikke går på søndagsskolen, hvis du ikke gjør dette, og må overlate deg til å gjøre dette, og gjøre dette, og gjøre det, er du ute av bildet. Der ute i Tucson, som hører på denne morgenen, undrer jeg meg en gang. Jeg har alltid nødet folk. Gå i en menighet, uansett hvor du går. Og jeg så at folket trakk seg tilbake på en måte, og gikk denne veien. Og jeg tenkte, hva er i veien? Jeg gikk til noen av dem. Første dagen du ser der, kommer de bort til deg. Bli medlem av menigheten vår. Hvis du ikke gjør det, er du ikke velkommen. Skjønner? Skjønner? Det er en påtvunget ting. Det er tvunget på deg, ser dere. Og det er Babylon. Men i Kristus kommer du inn ved utvelgelse, ikke ved tvang. Ditt hjerte trekker deg inn. Så Gud satte ikke sitt navn i Babylon. Hør nå. Han kan ikke sette sitt navn i Babylon, menighetene. De satte hans navn der inne, men aldri han. Nei, du sier, vel, nå bror du bra navn. Vent, bare sitt stille bare en liten stund. Dere ba meg om å gå litt lenger. Forstår dere ikke? Legg nå merke til. De satte hans navn der inne, men han gjorde ikke det. Nå, han sa, stedet som jeg vil møte dere og ta imot offeret deres er der jeg utvelger å sette mitt navn. Dere kommer inn gjennom denne porten, denne døren, der jeg utvelger å sette mitt navn. Det er der dere kommer. Vel, de sa, dette er menigheten til Kristus. Hvis det er noe som har feil i den uttalelsen, den utelot ett ord, anti. Alt som han lærte, de var uenige i det. Moderne fariseere. Men vi må finne ut hvor han satte sitt navn, for i det hans eneste tilveiebrakte port. Amen! Glory! Følg med! Hvor satte han sitt navn? I sin sønn. Hå, sier du. Nå vent et øyeblikk, broder Branham. Det var sønnen, ikke faderen. Sønnen tar alltid navnet til faren sin, i alle tilfeller. Jeg kom til denne jorden i navnet til en Branham, fordi navnet til faren min var Branham. Jesus sa, jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Vil dere ha skriftstedet på det? Johannes 5, 43. Skjønner? Jeg kom i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Så faderen satte sitt eget navn, som Jesus, i sønnen. Og han veien, han døren, han huset. Han der Gud valgte å sette sitt navn. Gud satte aldri navnet sitt i meg. Han satte det aldri i menigheten. Han satte det aldri i metodistene, baptistene, katolikkene. Men han satte det i Kristus, den salvede Immanuel. Og navnet ordet, fordi han ordet. Amen. Hva han da? Ordet tolket manifestasjon av Guds navn. Ikke underlig. Kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far som i himmelen har åpenbart dette for deg. Hvem jeg og på denne klippet vil jeg bygge mitt tilbedelsested, og helvetes porte kan ikke ryste det ned. Amen. O, levende Guds menighet, stå på den faste grunnvollen Jesus Kristus alene. Du kan synge sangen, men hvis du ikke i Kristus, ordet, du en vaklende, sviktende sand. Men på denne klippet, Kristus, mitt ord. Han bygde det lutherske budskapet, og de denominerte det. Det vokste, fotskammelen, så vokste han opp til bendelen, metodistene og så videre. Det var der han bygde sin menighet, på sitt ord. Nå, han ikke bare fot eller bare lår, han et legeme, og nå kroningsdelen. La dere merke til pyramidene. Men jeg forkynner ikke en pyramidereligion nå. Men den første Bibelen som noen gang ble skrevet på himmelen. La dere merke til det. Det begynte med jomfruen, den første figuren i dyrekretsen. Den siste figuren Leo, løven. Han kom først ved jomfruen. Han kom neste gang som løven av Judas stamme. Rett før det, en kreftsidsalder, en kreps. Resten av tidsalderene, hvis vi hadde tid til å gå gjennom det, noe vi har på tabernaklet. Og pyramiden de fundamentene opp til kongens kammer. Og rett før du når den syvende veggen, det en liten introduksjonsplanke der. Der en budbærer kom ut for å føre deg til kongen. Budbæreren Johannes Døperen som introduserte for kongen. Men toppstenen ble forkastet. Og de vet ikke, sten fra skone, eller hva det de vet ikke hvor den fordi det en forkastet sten. Men det sten som kroner det hele, som danner det til pyramiden gjennom de komplette syv menighetstidene. Legg til nåde, legg til dette, legg til dette. Det syv tilføyelser. Den siste Kristus. Legg dette til din kjærlighet. Legg nåde til din nåde. Legg til noe annet og noe annet, til det kommer opp til Kristus, som toppstenen. Og jeg døren. Nå, en sønn kommer alltid i sin fars navn. En hvilken som helst sønn kommer i sin fars navn. Og Jesus sa, jeg kommer i min fars navn. Så hva faderens navn? Hva sønnens navn? Og han sa, en liten stund og verden ser meg ikke lenger, men dere skal se meg. Ja, han kommer i form av den hellige ånd. Den samme Jesus. Det var grunnen til at de tilba, «O Jesus!» Skjønner? Skjønner? Far, sønn og hellig ånd, det Herren Jesus Kristus, det alt. Jeg kommer i min fars navn, og dere tok ikke imot meg. Nå, husk, han la også til her og advar oss. En annen vil komme, en denominasjon, en læresetning. De vil komme i sitt navn, og dere vil ta imot dem. dere vil ikke ta imot meg, ordet, stadfestet og bevist fremfor dere, slik han var akkurat da, slik er han i dag. Ikke gå glipp av det, folk utover hele nasjonen. En annen vil komme, en menighet, og dere vil tro det, fordi dere kan bare gjøre hva som helst. Jeg vil ikke stadfeste det. Han har aldri, noensinne aldri, stadfestet noe i noen menighet, utenom budskapet som ble gitt. Luthers rettferdiggjørelse, Wesley helliggjørelse, pinsevenner, restaurasjon av gavene. Etter, og så fort de lager en denominasjon ut av det, døde det der. Granskriftene. Men han sa, jeg vil velge stedet til de å sette mitt navn. Og navnet var Jesus, og Jesus var ordet, Johannes 1. Er det riktig? Det er tilbedelsestedet, i Kristus ordet. Jeg kommer i min fars navn. Profeten sa, hans navn skal være Immanuel. Det er Matteus 1,23 hvis dere vil skrive det ned. Jesus, Jehova, frelseren. Nå, det femte verset viser at han er døren. Til nå, mange andre usynlige beviser. Denne porten og navnet og stedet kan bevises å være det eneste stedet som Gud møter mennesket i tilbedelse. Og det er når han er i Kristus. Nå er spørsmålet, hvordan kommer vi inn i ham? Nå, dette kan kanskje klype litt, men dere vet, som å ta medisin, hvis den ikke gjør deg uvel, gagner den ikke noe, skjønner? Nå, lutheranerne ønsker å komme inn på én måte, ved å bli medlem av den lutherske kirken. Metodisten ønsker å komme inn ved roping. Pinsevenn ønsker å komme inn ved å tale i tunger. Det er fortsatt ikke det. Skjønner? Nei, det er gaver, og så videre. Men 1. Korinther brev 12 sier, ved én ånd, Guds ånd som er livgiveren til ordet, seden, for å stadfeste seden for den tiden. Skjønner? Her lå metodisttidsalderen sed. Det behøves den hellige ånd for å la den seden komme til liv og rense menigheten ved helliggjørelse. Luther forkynte ikke det, for han visste det ikke. Pinsevenn ønsker å tale tunge for restaurasjon av gavene. Hver enkelt erklærer, der har vi det, der har vi det. Skjønner? Men ved én ånd er vi alle døpt inn i ett legeme, og det legeme er en familie, Guds familie. Og det er Guds hus, og Guds hus er Jesu Kristi navn. Herrens navn er et mektig tårn. De rettferdige flykter inn i det og er trygge. Nå, hvordan skal vi komme inn ved en titel? Hvordan kan sjekken din bli mottatt ved å si betalt etter bestilling fra pastor, doktor, forstander? Skjønner? Skjønner? Du kan være en pastor, doktor, forstander. Men navnet til Herren er Jesus Kristus. Skjønner? Jeg har valgt å sette mitt navn på døren til mitt tilbedelseshus, for min familie vil samles der inne under blodet, slik det var i Egypt. Døde alt på utsiden. Og der inne er det ikke noe syret brød. Det er ingen denominell blanding i det noe sted. Mitt hus, mine barn, født av mine gener. Amen. Ære være Gud. Mine gener er i dem. Jeg la mitt ord i dem. Jeg vil skrive dem på deres hjerters tavler. Det er min familie. Jesu Kristi legemes familie. Familien. Og denne døren vil dere komme dere inn igjennom. Ikke metodist, baptist eller pinsevenn, men inn igjennom døren der jeg satte mitt navn. Det er ikke metodist. Guds navn er ikke metodist. Guds navn er ikke pinsevenn. Guds navn er ikke baptist. Guds navn er ikke katolikk. Hold dere utenfor døren da. Skjønner? Skjønner, skjønner. Men på sted der jeg velger å sette min navn. Nå, det er ikke noe annet sted i Bibelen der Gud noen gang satte sitt navn. Bare i Jesus Kristus. For han er Guds sønn som tar Guds navn og Guds menneskelige navn. Og det er ikke gitt noe annet navn under himmelen som en kan bli frelst ved. Jeg bryr meg ikke, metodist, baptist, presbyterianer, katekismer, eller hva enn dere vil gjøre. Bare gjennom Jesu Kristi navn, der et hvert kne skal bøye seg, og enhver tunge skal bekjenne det, at han er Herre. Det er slik du kommer inn. Og hvis du bare blir døpt i vann, og så fornekter ordet, så er du uekte. Din fødsel var ikke korrekt. Du hevder at du trodde ham da, og du fornekter ham. Hvordan kunne jeg fornekte min familie når... Hvordan kunne jeg fornekte at Charles Branham er faren min? En blodprøve på døren viser det. Min handling og stadfestelsen av Guds ord i mitt liv viser om jeg er Guds barn eller ikke. Nå, der er Guds eneste sted. Ser dere det? Det eneste sted som Gud vil ta imot ditt offer, jeg bryr meg ikke om hvor oppriktig du er i Kristus. Og husk, du sier, vel, jeg trodde jeg kom inn også. Husk, Bibelen sier, du sier, vel, Bibelen sier, hver den som tror at Jesus Kristus er Guds sønn, er frelst, skal bli frelst. Det står det, men husk, det er også skrevet. Er også skrevet. Intet menneske kan kalle Jesus Kristus uten ved den hellige ånd. Skjønner? Du kan si han er det, men han er ikke det før den hellige ånd selv gir liv til ordet, beviser det ved stadfestelse at du er en Guds sønn. Det er skriften. Stedet som jeg valgte å sette mitt navn, du skal ikke tilbe innenfor noen annen port, men innenfor porten jeg satte mitt navn på. Da vil jeg ta imot dere. Dere er i min familie. Nå, Guds familie adlyder befalingene til familiens far. Og han er fredsfyrsten, den mektige Gud, den evige far, og hans herredømme og styre skal være uten ende. Herredømme skal være på hans skuldre. Og han er hersker, konge, Immanuel, første, siste, fredsfyrste, den mektige Gud, evig far. Hver enkelt av hans barn adlyder et hvert ord som er foreskrevet, fordi de er en del av ham. Vi lever i vårt hjem som Branham-familien lever. Dere lever i deres hjem, Johns-familien, som Johns-familien lever. Og i Guds hus lever vi ved Guds ord, og hvert enkelt som går ut av Guds munn, og alt annet bedrageri vil vi ikke høre på. Skjønner? Du skal spise usyret brød enhver menighetstid, akkurat som jeg gir det til deg. Men ikke prøv å gå tilbake og sprøyt det inn i dette, fordi det er gått over til en stilk. Du skal ta benene og slik som er igjen av offret og brenne det. Borte. Menighetstiden døde, gikk videre. Vi er en ny nå. Amen. Stedet som jeg velger å sette min navn på. Å, du. 1. Korinterbrev 12. Legg merke til Efeserne 4:30. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere ble forseglet med inntil neste vekkelse, inntil deres forløsningsdag. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, han som dere ble forseglet med inntil deres forløsningsdag. Legg merke til, la oss anvende det til bibeltimen vår, så bør vi gå. Jeg tror jeg sliter ut folket. Skjønner? Hør her, folk reiser seg og drar hjem, ser dere. Så de har middag som koker, og noen de ønsker å møte. De forventer ikke å komme hit og sitte her og høre hele dagen lang. Skjønner? Men, hør her, dere kjenner... Ben, jeg burde arbeide med deg. Velsigne deg. Takk, broder Ben. Jeg elsker deg, broder Ben. Hvis dere vet hva den gutten har lidd for oss i krigen. Han ble skutt helt til fillebitter og sprengt i luften og alt mulig annet. Han har hatt et liv med alt, men Gud har velsignet ham. Han forble trofast. Hans kone gikk fra ham, stakk av og giftet seg igjen, og tok barna hans. Åh, du store, jeg klarer bare ikke å tenke på det. Men i hvert fall, Gud velsigne deg, Ben. Han er full av granatsplinter, som presser mot nerven hans og alt annet. Bare, du må kjenne bakgrunnen til Ben, ser dere. Gud velsigne den gutten. Ja, som dere ble forseglet med inntil deres forløsningsdag. Følg med. Dette kan kanskje klype litt, men legg merke til, ikke bli uvenner med meg nå. Bare husk. Da Israel først hadde sett på døren, med blodet på døren, navnet, blodet livet, og gikk inn under blodet, gikk de ikke ut igjen før de reiste ut av Egypt. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, som dere går inn i og ikke går ut av, mer før dagen kommer som dere blir løst ut. Skjønner? Dere vet, Bibelen har alltid rett. Han setter ordet inn der. Du må sette det på plass der. Det skal brukes for å danne det. Danne det hele bildet av forløsning. Skjønner? Skjønner? Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, ham som dere er forseglet med inntil deres forløsning, inntil dere er forløst. Du er forseglet inn der. Du er under blodet. Du går ikke ut noe mer. Og hva er du da? Guds sønn i Guds familie, forseglet inn ved den hellige ånd. Djevelen kunne ikke få tak i deg hvis han måtte, fordi du er død. Din gamle ektemann, del er død, og du er begravd, og ditt liv er skjult i Gud ved Kristus, og forseglet med den hellige ånd. Skjønner? Hvordan skal han få tak i deg? Hvordan kan du forsvinne ut? Du er der, glory! Nå, jeg vil la det være, bare nok til at dere skjønner hva jeg snakker om. Da er du en ny skapning, ikke til en denominasjon, men til ordet. Du er ordets skapning, fordi grunnsten ble lagt i deg før verdens grunnleggelse. Forutbestemt til å være Guds sønner og døtre. Og på denne kom sten på sten i enhver tidsalder for å stadfeste det ordet som kommer oppover, helt nøyaktig slik Jesus gjorde i sin tidsalder, som er toppsten på det hele. I ham lå enhver tidsalder. I Jesus var Moses. I Jesus var David. I Jesus var profetene. Er det riktig? Se på Josef, solgt for nesten 30 sølvmynter, kastet inn, tilsynelatende død, tatt ut, gikk og kom til faraos høyre hånd. Se nøyaktig! Jesus var... Josef var i Jesus. Og da han kom, var han fylden av kongene, profetene. Halleluja! Guddommen legemlig hvilte i ham. Han kom for å forløse ut en brud derifra. Et mesterverk. Et mesterverk som sier til Satan at når han sier, miraklenes dager er over, det er ikke noe slik som dette dere snakker om. Vik bak meg, Satan. Skjønner? Ser dere et mesterverk som står og våker? En gang vil toppstenen vende tilbake, overhodet for det hele, og ta bruden til seg selv, slik kvinnen er tatt fra mannen og en del av mannen. Alle gener fra mannen er i kvinnen, som danner kvinnen, og det er slik Guds ord er i menigheten, som danner menigheten til bruden. Ikke en denominasjon, de er av djevelen, alle sammen. Jeg kaller ikke folket der inne det, de er stakkars forførte mennesker, som Jesus sa, blinde som leder de blinde, og han kunne ikke kalle dem ut. Og de sa, men du er født i hor. Hvem sier at du kan komme her? Hvilken skole, hvilket seminar anerkjente deg? Sa, vi har Moses, vi er. Han sa, hvis dere hadde kjent Moses, hadde dere kjent meg. For Moses skrev om ham i sine fire bøker. Herren din Gud skal oppreise en ordgiver, en profet slik som meg. Og den som ikke vil høre på den profeten, vil bli utestengt fra folket. Det er det hele. Og hva er han? Ordet. Og hva er det? Ikke la noe av surdeig bli igjen i. Bare ikke legg noe surdeig iblant det. Ikke legg til noen læresetning, noen denominasjon. For det blir forurenset rett der. Offret ditt blir ødelagt. La oss skynde oss nå, riktig kvikt, så dere kan gå og spise. Følg med. Nå, så du er en sønn av Gud i Guds hus. Du er en del av Guds husholdning. Romerne 8:1. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For de er døde for verden, levende i ham, og lever nå i denne tid, danner ordet som Gud har brukt for dem, eller forutbestemt til dem, plassert navnene deres i denne brudeboken. Og når vannene kommer over den sæden som i hjertet, vokser den fram til Kristi brud. Og du, så fullkommen som det kan få blitt, i hver tidsalder har det vært på den måten. Lutherianerne under rettferdiggjørelse, føttene, fikk det til å vokse på den måten. Wesley under helliggjørelse, pinsevennene ved armene, handlingene og gjerningene og så videre. Måtte være kalvinister, eller måtte være arminanere, måtte være legalister. Men nå kommer vi til hodet, toppstenen. Nåde, nåde, ropte toppstenen. Toppstenen roper hva? Nåde, nåde. Gått over fra døden og læresetninger til et levende ord fra den levende Gud. Guds eneste tilveiebrakte plan for hans tidsalder. Hans sønner i ordtidsalderen blir levendegjort ved ånden. Som en gnist som tenner noe for å gjøre det levende og sitter nå på himmelske steder i nåtid. Allerede levende og underkastet ethvert løfte i ordet. Så hva fører det til? Du er en del av Guds gen, en del av ordet. Andre mennesker er en del av Guds ord, sitter sammen, manifesterer hele Kristi legeme, fordi det ikke er noen surdeig iblant dere. Ser du hva han snakket om, Brother Brown? Ingen surdeig iblant dere, bare ordet alene, sitter på himmelske steder, i døren der han satte sitt navn. Kristus Jesus. Ingen surdeig iblant dere. Det bringer hele guddommens fylde legemlig iblant dere. Kunne ikke gjøre det i Luthers tidsalder. Kunne ikke gjøre det i Wesleys tidsalder. Kunne ikke gjøre det i pinsetidsalderen. Men i tiden da menneskesønnen vil bli manifestert, åpenbart, brakte tilbake menigheten til hele Guds guddom iblant sitt folk, og viser de samme synlige tegn, manifesterer seg selv som han gjorde i begynnelsen, da han ble manifestert på jorden i form av en profetgud. Åh, glory! Lovet ved Malakias 4, lovet ved resten av skriftstedene. Hvor tilbyr du hen? Guds hus sitter i nåtid. Nå, raskt, la oss bare helt raskt nå, og så gå videre om. I løpet av 10 minutter vil vi være ferdige om Herren vil. La oss nå se på noen som har blitt levendegjort inn i dette Guds hus i sin tidsalder. Enok! Om 10 minutter vil vi gå, om du bare kan holde ut så mye lenger. Se! Enok var det levende Guds ord for sin tidsalder. Han var en profet. En profet er Guds reflektor. Hvor mange vet det? Reflektoren reflekterer ikke seg selv. Reflektoren er ikke refleksjonen. Det må være noe som treffer reflektoren for å få den til å reflektere. Så en profet er et utvalgt Guds kar som ikke kan reflektere noe i det hele tatt uten at han er et direkte linje med den refleksjonen. Gud, for å reflektere Kristi bilde, ordet. Ser dere? Ikke noe annet kan gjøre det. Du er en reflektor. Det er grunn til at profeten måtte spise boken. Det er grunn til han måtte spise bokrullen. Han måtte reflektere det ordet for den tidsalderen. Fikk dere tak i det? Legg merke til. Enok. Guds fullkomne reflektor, billedlig talt. Da Gud var ferdig med ham, bare forvandlet han ham, tok ham opp. Mekanikken som han hadde reflektert ble dynamikk med ånden og tok ham opp. Samme på Elias' tid. Elias, selv bena hans, der refleksjonen, Guds reflektor i hans legeme, ble manifestert som Guds ord. De la en død mann på det. Han kom til live igjen. Vi er hans kjøtt og ben, så lenge vi er Kristi brud. Tror dere det? Ja vel. Han døde for oss, og vi døde til oss selv, og er begravet i hans navn, så vi ikke lenger skulle være av verden, men i ham, som både familien i himmelen er oppkalt etter Jesus Kristus. Det er Efeserne 1:21. For både himmelen, familien i himmelen, hva heter familien i himmelen? Jesus. Hva heter familien på jorden? Vel, det er Guds hus der blodet er. Er det riktig? Det er døren, det er porten, det er stedet han satte sitt navn. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Det var ordet som reflekterte og utløste tidsalderen som du lever i. Det var det han var, det var det Moses var, det var det Jakob var, det var det resten av dem var. Utløste Guds ord, reflektoren som Gud reflekterte seg selv ved. Og kom til det fullkomne Guds bilde, Jesus Kristus, Guds mesterverk, ble slått så han kunne ta resten av dem til en brud som har vært reflektorer. Moses var i ham, Josva var i ham, og hvis du er i ham, var du i ham før verdens grunnleggelse, Guds familie. Du led med ham, du døde med ham, du gikk til korset med ham, du oppsto med ham, og nå er du fortsatt med ham, sitter på himmelske steder og reflekterer tidsalderens budskap til verden. Verdens lys. Dere er verdens lys. Men hvis det er gjemt under en denominell kjeppe, hvordan skal de kunne få se det? For ved tradisjonene deres gjør dere lyset virkningsløs ved å prøve. Du denominelle prøver å holde lyset vekk fra din menighet. Du vil ikke gå inn, heller ikke vil du la dem. Amen. La oss bare stoppe. Du store, jeg har for mye her. Vi kunne fortsette. Å, du. 5 minutter har vi. Ser dere hvem døren er? Hvor satte Gud sitt navn? Jesus. Hvordan kommer du inn i hans navn? Hvordan kommer du inn dit? Ved å bli døpt inn der. Hvordan? Ved vann. Ved ånd. En Herre, en tro, en dåp. Det er den hellige ånds dåp. Vanndåpen bare satte deg inn i fellesskapet med folket, at du erkjente at du hadde tatt imot Kristus. Det er sannheten. Men det er åndsdåp. Jeg kan benevne Jesu navn over deg og døpe deg. De gjør det ikke slik. Men når først den hellige ånd virkelig, ekte ord, kommer inn i deg, ordet Jesus, da, broder, er ikke budskapet noen hemmelighet for deg da. Du kjenner det, broder. Det blir helt opplyst fremfor deg. Halleluja! Priset være Gud. Amen. I love him. Kjære Gud, jeg ber om at du må helbrede disse menneskene, Herre, og gjør hver og en av dem friske. I Jesu Kristi navn. Amen. Å, kjærlighet! Å, helt siden jeg ved tro så strømmen som fløt fra dine sår, fra mesterverket, har forløsende kjærlighet vært mitt tema. Hvordan kan du? Gud er kjærlighet. Den som elsker er av Gud. Guddommelig, hellig kjærlighet, ikke skitten kjærlighet, ren, ubesmittet, hellig kjærlighet, Guds kjærlighet, ordet. Dine lover har jeg gjemt i mitt hjerte, så jeg ikke skal synde mot deg. Å, du, ropte David ut. Er han ikke underfull? Elsker dere ham ikke? Nå, det er en vei, en ren, hellig vei. Et eneste møtested der Gud vil møte deg. Ikke fordi du sier, Gud, nå, jeg er en god metodist, jeg er en god baptist, jeg er en god pinsevenn. Nei, fordi du er Jesus. Ordet, delen av ordet som blir manifestert i dag. Denne tids budskap. Ikke Luthers, Veslis, pinsevennene. Men din Jesus, refleksjonen som har kommet opp til dette. Du kan ikke gå tilbake til det. Det er å legge surdeig til ditt hellige brød, at mennesket skal leve av hvert ord som går ut av Guds munn, i dets rette tid. Å, kom, Herre Jesus, den mektige toppstenen. Se, der tilbake ligger støvet av lutheranerne, som døde martyrdøden der tilbake. Se på de metodistene, de pinsevennene og så videre, kommer opp nå. Den ekte etten som kommer ut. Dere, Assemblies of God, gikk og organiserte dere når det var akkurat det Gud førte dere ut av. Dere vendte rett tilbake som et svin til sin gjørme. Dere, Oneness, United, det gamle GC of Pentecostal Assemblies of Jesus Christ, en for de fargede, og atskilte dere på det grunn av segregering. Dere som gjorde det, og så forente dere og kalte dere United, og så organiserte dere og bråkte i Assemblies, som en hund vender tilbake til sitt spy. Hvis spyet gjorde hunden uvel til å begynne med, vil det ikke gjøre ham uvel igjen? Skift kosthold fra din denominasjon til ordet, og lev med Kristus. Skam dere!
On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that, word goes to word.
Ord går til ord. Når bruden går opp, ord for ord. Du sier, mener du det, Brother Branham? Ja, sir. Da lutheranerne i den tidsalderen, wesleyanerne i sin tidsalder, pinsevennene i sin tidsalder, de ekte, ikke de denominelle, pinsevennene, de som la til surdeig, deres denominasjon døde. Men dette sanne ordet beveger seg videre, ser dere.
Just like Jesus said, at that day, you will know that I am in the Father.
Akkurat som Jesus sa, på den dag skal dere kjenne at jeg er i Faderen, og Faderen er i meg, og jeg i dere, og dere i meg. Det er hele ordet. Når hans sønner samler seg ved hans port. Nå, menighet, vi underviser nå. Men husk, når du drar herfra, begynn å bevege deg ut fra skolmen nå. Du er på vei inn i vetekornet, men ligg i sønnens nærvær. Ikke legg til hva jeg har sagt, ikke ta bort hva jeg har sagt, fordi jeg taler sannheten så langt jeg kjenner den, slik Faderen har gitt meg. Skjønner? Ikke legg til den, bare si hva jeg sa. Saken er den, bare si at folket må komme og søke Herren Jesus, og du selv ligger rett i hans nærvær. Bare elsk ham. Å, Herre Jesus, Guds sønn, jeg elsker deg. Gjør mitt hjerte mykt, Herre. Ta bort all skitten og kjærligheten til verden, og la meg leve hellig i denne nåværende verden fremfor deg. Skal vi bøye våre hoder i bønn? Nå, la oss se. Har vi valgt noen som kan avslutte i bønn? Ellers kan jeg da. Vær virkelig ærbødig. Kjære Gud, vi takker deg for at vi har fått vår åndelige kost. Vi takker deg, Herre, for at ordets vitaminer får Guds sønner til å vokse. Det har ingen effekt på noen andre slags karakterer, bare på Guds sønner og døtre. Så vi takker deg for det. Og vi ber, Gud, at vi må ha utbytte av det, så vi ikke bare vil takke deg. Vi takker deg for det, men må vi bruke styrken til å prøve å, ved kjærlighet, overtale folk til å tro på vår Gud. De egensindige, synderne, kvinnene, mennene, guttene, jentene, i denne tidsalderen. Ser Herre at de mentale tilstandene, den nervøse tidsalderen som folket lever i, den driver dem fra vettet, for nøyaktig å oppfylle det skriften sa og lovet, de store, fæle tingene som ville komme over jorden, som gresshopper for å plage kvinnene som klipper håret sitt. De vil ha langt hår som en kvinne, og ulike grufulle syn som de vil være i stand til å se, Herre, i det mentale, forførte tilstandene de er i, og da roper de etter klippene og fjellene. kvinner som ville være mødre for hunder og katter, og ikke oppdra barn for å ære deg. De som du ga barn til, og de fikk dem, slapp dem løs på gatene for å gjøre hva de ville. Ikke rart du sa, Herre, da du gikk opp til korset. Da vil de begynne å rope om at klippen og fjellene skal falle på dem. Vi ser alle andre ting beveger seg rett opp mot denne tiden. Vi ser at skriften blir stadfestet, bevist. Og akkurat som vi ser det, Herre, deg, med våre egne øyne, bli manifestert, vil det en dag bli en bortrykkelse, og vi vil se manifestasjonen av det ordet. For menneskesønnen skal komme i herlighetens skyer, med sine hellige engler med seg, og vi vil bli tatt opp for å møte ham i luften. Det vil da, vi hører om det nå, da vil vi se det med våre egne øyne. Må vi bli funnet i ham, Herre, det eneste til veiebrakte stedet, og han er offeret. Vi bringer ham, det vi har hørt om, Jesus Kristus, inn i Guds hus ved dåpen i den hellige ånd, ved Jesu Kristi navn. Og der blir vårt offer tatt imot, og vi blir brakt inn i familien. Fordi, selv om vi streifet på måfå rundt i verden, var vi forutbestemte Guds sønner og døtre før verdens ble grunnlagt. Takk for det, far. Hvordan kunne noen noensinne vende seg bort fra noe slik, når de fant sannheten, at Gud hadde valgt dem ut fra verden? Det var millioner av fortapte den dagen da jeg ble frelst. Døende lam, hvordan kan jeg noen gang få takket deg? Hvordan kan mitt hjerte noen gang bli ærbødig nok fremfor deg? Hjelp meg, kjære Gud, til å leve sant. Hjelp mitt folk til å leve sant. Jeg ber for dem, Herre, hver enkelt, at du må. Gud, på en eller annen måte, jeg vil ikke ha visst hvordan. Jeg vet ikke hvordan, akkurat hvordan å be, Herre. Og kanskje jeg ikke engang ber om det på den rette måten. Men tilgi du min uvitenhet, Herre, og bare se på mitt hjerte. Jeg ber om at ikke en eneste av dem må gå fortapt. Ikke en eneste, far. Jeg gjør krav på dem, hver enkelt, for deg, i Jesu Kristi navn. Amen. Og hvis dere elsker ham, elsker dere hverandre. Håndhils på hverandre. Sir!